สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพ
ส
ร้อ
วั
ม
สดี
กับ
ครับ
เพจ Dinotech อีกทีนะครับผมวันนี้เชิญเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้ไลฟ์กันนานมากนะครับสวัสดีแซนครับผม
สวัสดีค่ะพี่บอมสวัสดีค่ะทุกท่าน
ครับวันนี้มาในทีมของรายการชื่อ Treasure Max นะครับรายการนี้กะว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าแบบไปตามหาสุขุมทรัพย์กันนะครับมีเรื่องอะไรน่ารู้นอกสิ่งรอบตัวเราต้องเยอะแยะนะที่เราคิดว่าน่าสนใจก็เลยเอามาคุยนะครับปกติรายการนี้ก็จะอยู่กับหมอโอมวันนี้หมอโอมก็ป่วยแล้วก็เลยมีแซนที่มีท่าทางไปแล้วเพราะว่าไม่ได้คุยกับแซนตั้งนานเผื่อแซนมีมุมมองอะไรที่แตกต่างแล้วก็เราอาจจะได้เห็นภาพอะไรที่แตกต่างไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเอาธีมเดิมนะครับมาคุยจะเป็นเรื่องของ generative AI แล้วก็การใช้ AI กับงานของทุกท่านนะครับดูซิว่า AI มันจะมีธีมอะไรต่างๆที่ทำให้ทุกท่านแบบประหยัดเวลาและงานได้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็เลยคุยกับแซนแซนหมอก็เลยบอกเดี๋ยวมีคอนเซ็ปต์บางอย่างที่จะมาแชร์ได้ใช่ไหมครับผมน่าจะเกี่ยวกับอะไรครับแซน
ใช่ค่ะจริงๆเรื่อง AI เลยจะมาต่อยอดจากที่บอมให้ข้อมูลวันนี้นะคะว่า AI เนี่ยมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทุกคนและเดี๋ยวเรามาฟังกัน
โอเคก็ของแซนก็อาจจะมีการแบบเหมือนพูดถึงภาพระยะยาวนะครับผมสิ่งที่ผมจะเล่าตอนแรกอาจจะเป็นภาพแบบเหมือนปี2ปีนี้อะไรที่แบบเหมือนหยิบมาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ภาพระยะยาวบางทีเราอาจจะต้องดูในระยะยาวว่าAI นี่มันจะมาเป็นเพื่อนเราหรือว่ามันจะมาเป็นอะไรกันแน่แล้วมันจะพัฒนาไปถึงไหนอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวรอฟังแซนเล่านะครับก็งี้เดี๋ยวขอเข้าภาพของผมเลยครับผมถามแซนก่อนครับผมช่วงนี้เรามี AI ตัวไหนที่แซนคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการวางแผนได้ใช้บ้างครับผม
โอ้หลักๆแซนใช้ ChatGPT เลยค่ะพี่บอมด้วยเนื้องานอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเจเนเรตรูปภาพมากนักนะดังนั้น ChatGPT เนี่ยเป็นเพื่อนคู่ใจที่แซนใช้แทบทุกวันเลยก็วันนี้เนี่ยจะมาฟังพี่บอมด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปหาทางเอา AI ไปปรับนะคะกับงานที่ทำนี่รอฟัง
โอเค
เราคุยแล้วก็รอฟังพี่บอมไปได้ในตัว
โอเคได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็ChatGPT จริงๆเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใช้กันค่อนข้างแพร่หลายเนาะแล้วอาทิตย์ที่แล้ว OpenAI เพิ่งเปิดตัว ChatGPT Turbo นะจริงๆก็มีหลายเรื่องน่าสนใจนะเดี๋ยวไว้เอามาเล่าคร่าวๆนะครับผมจริงๆวันนี้มันจะมีหลายๆโปรดักต์เหมือนกันที่ไปเกี่ยวกับไอ้ตัว ChatGPT นะก็เดี๋ยวมารอดูว่าเป็นยังไงไอ้ท็อปิกแรกที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยก็คือไอ้ตัวAI Personal Assistant นะครับผมคือผู้ช่วยของเราที่เป็น AI อ่ะสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่าไอ้คำนี้มันจะไปผูกติดกับSiri หรือ Google ครับผมเวลาเราใช้ Google หรือใช้ Siri อะไรประมาณนี้มันจะมีภาพของการใช้ AI ด้วยเสียงนะแล้วก็แบบทักทายไปด้วยเสียงหรืออะไรต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเรามองไปในอนาคตอ่ะไอ้มือถือของเราหรือไออุปกรณ์อะไรต่างๆของเราอ่ะพอมันมี ChatGPT เกิดขึ้นแล้วมันน่าจะมีความแตกต่างไปประมาณไหนบ้างนะครับผมก็เลยว่าจะให้ดูวิดีโอนี้ครับผมวิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอที่พูดถึงเรื่องของGoogle Bard นะซึ่ง Google Bard เป็น AI Assistant ที่ให้เดานะมันน่าจะมาแทนไอตัวHello Google Hey Google ที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันเราจะมาดูว่ามันหน้าตามันน่าจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์อีกรอบนึงไม่รู้ว่าตะกี้ได้เปิดเสียงหรือเปล่าก็ Google Bard ก็จะเป็นตัว AI โมเดลนึงนะครับที่ Google เขาก็เน้นมากนะครับว่าต่อไปนี่น่าจะเนี่ยแหละที่เราจะได้ใช้นะแล้วก็ไหนลองดูซิว่าถ้าสมมติเราเอาพวกไอ้ ChatGPT หรือไอ้ Google Bard ที่ Google เขาใช้อ่ะไปผูกกับอีเมลเราไปผูกกับเรื่องส่วนตัวของเราหรือแบบอะไรที่อยู่ใน Gmail ครับผม Gmail หรืออุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับ Google มันน่าจะหน้าตาเป็นไงนะครับผมก็เลยมีวิดีโอสั้นๆมาให้ทุกท่านดูครับผมนะเปิดเสียงก่อน
Your day and stay on top of what's important Open Assistant with Bard and say Catch me up on any important emails I missed this week And you'll get a rundown of what's in your inboxThree important emails, including a party invite. Assistant with Bard can dig into the details for you, where is Grayson's party? It can spot that the party is across the river in Brooklyn. How long will it take to get there? And just like that, you have quick directions from Google Maps.
อันนี้เท่าที่ดูนะมันมี 2-3 อุปกรณ์ 2-3 เซอร์วิสที่มันพ่วงเข้ากับการแชทกลับไปครั้งเดียวนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าเราถามทาง Google Bard นะเราก็บอกว่าเออเนี่ยมีอีเมลอะไรน่าสนใจบ้างปึ๊บนะในตัวอย่างอ่ะเค้าก็บอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวอีกหลายอีกไม่กี่วันถัดมาเนี่ยจะมีงานปาร์ตี้ของคุณเกรสันนะแล้วพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราสนใจอ่ะช่วยแบบเหมือนขอเนื้อหาเพิ่มเติมหน่อยสิเค้าก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวงานปาร์ตี้เนี่ยจะจัดวันที่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บมันก็จะไปผูกกับ Google Map นะเพราะฉะนั้นก็คืออ้าวเรารู้วันและรู้อีเมลแล้วว่าแบบเหมือนเราได้ถูกเชิญมาเสร็จไปผูกกับ Google Map ปุ๊บว่าจะได้แบบเนี่ยน่าจะมีสถานที่ที่เราต้องไปวันนี้เช็คการจราจรเช็คการอะไรให้เราเสร็จสรรพเรียบร้อยเลยว่าวันนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยการแชทแค่ครั้งเดียวนะครับผม
ถามมันบิวอินมาในระดับโทรศัพท์เลยใช่ไหมคะพี่บอม
เดี๋ยวอันนี้จะมาเฉลยทีหลังครับผม
โอเค
อันนี้น่าสนใจว่ามันจะบิวอินมาระดับโทรศัพท์หรือเปล่านะครับผมโอเค
เพราะว่าถ้ามันมาระดับโทรศัพท์มันจะเร็วมากใช่ไหมคะแต่ว่าณวันนี้จริงๆมัน Google มันก็ทำได้เนาะแต่มันอาจจะแบบต้องต่ออินเทอร์เน็ตยังต้องรับส่งข้อมูลนะเดี๋ยวรอฟังโอเค
โอเคใช่แซนจับประเด็นถูกใช่ถ้าสมมติว่ามันฝังมาที่ในตัวโทรศัพท์เราอ่ะมันจะมีอิเลเมนต์บางอย่างที่ผมคิดว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบเหมือนมันจะเป็นพาราดามชิปอันถัดไปที่เราแบบเหมือนกำลังจะเข้าสู่ชุกยวงช่วงนั้นหรือเปล่านะครับผมนะต่อครับผม
You can still use the classic assistant featuresText Jenny, do you want to ride with me to Grayson's party? You can see how Assistant with Bard pulls together the information you need from different apps and services so you can get stuff done so much faster. So say you're renting a house in Los Angeles.
โอเคก็เท่าที่สรุปนะก็คือพอเรารู้สึกว่าเราต้องไปตรงนี้แล้วเราก็สามารถเหมือน text ไปบอกเพื่อนเราได้ด้วยว่าโอเคเราจะไปที่นี่นะจะแบบเหมือนนั่งรถไปด้วยกันหรือเปล่าก็เท็กซ์หาเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้ก็จะใช้อะไรประมาณนี้แหละอย่างเช่นในตัวอย่างที่ตอนนี้กำลังโชว์อยู่ก็จะเป็นเรื่องของลิสต์ว่าแบบเหมือนต้องช้อปปิ้งอะไรบ้างอะไรต่างๆยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ Google Bard อ่ะมันจริงๆมันใช้ง่ายมากเลยนะก็ไม่รู้ใครยังไม่เคยลองใช้ไปลองใช้ดูนะครับผมซึ่งแล้วมันรับภาษาไทยด้วยนะครับผมก็รู้สึกมันก็เป็นของที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าขยับเข้าใกล้ไอรอนแมนเข้าไปอีกนิดแล้วนะไอรอนแมนนี่น่าจะหมายถึงจาวิสนะครับผมจาวิสก็น่าจะใกล้ๆเคียงอย่างนี้อันนี้ในภาพในตัวอย่างนะก็ถ่ายรูปไอตัวป้ายนึงบนภูเขาอันนึงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังไปเดินเล่นกับหมาของเราเงี้ยหมาตัวเล็กด้วยควรจะใช้เส้นทางไหนในการเดินเขาลูกนี้จะเห็นว่าถ้ามันมีข้อมูลอะไรเก็บเอาไว้ด้วยแน่นอะไรเงี้ยมันจะสามารถบอกได้ว่าแบบในสิ่งที่ AI คิดอ่ะก็แนะนำให้ไปทางเหนือไปเส้นทางเหนือมากกว่าเพราะอาจจะเหมาะกับหมามากกว่าเสร็จเราก็ถ่ายรูปหมาเราก็จะลงโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกกับทาง Google Bard ว่าโอเคช่วยคิดโพสให้หน่อยในโซเชียลมีเดียนะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็ Google Bard อ่ะก็ลองรับภาษาไทยด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจก็ประมาณนี้ผมคิดว่าก็มันก็เป็นค่อนข้างเป็นอนาคตพอสมควรไม่แน่ใจว่าแบบเหมือนมันจะพอเวลามันเข้ามาในชีวิตเราจริงๆแล้วอ่ะทุกท่านจะใช้ประโยชน์มันได้ในรูปแบบไหนนะประมาณนั้นนะครับผมแซนรู้สึกว่าพอจะแอพพลายอะไรกับชีวิตเราได้บ้างไหมครับผม
ฉันว่ามันน่าจะทำให้เราจัดการชีวิตเราได้ง่ายขึ้นนะคะคือแทนที่เราจะต้องสลับแอปไปใช่ไหมเราก็สั่ง Google Bard ครั้งเดียวจบครบทุกแอปมันก็จะช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องสลับ switching ไปมาเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะคือสำหรับเราเห็นว่ามันง่ายนะแต่ในเรื่องของฉันว่า language barrier ก็ยังมีอยู่ถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษวันนี้เลยฉันว่าทุกอย่างนี่สมูททุกอย่างเลยแต่ในฐานะที่เรายังเป็นคนไทยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย การถ้าเราได้ใช้ภาษาไทยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังนี้ที่นี่นะก็น่าจะยังมองหาฉันว่าพี่บอมเนี่ยมีข้อมูลแน่นอนเดี๋ยวจะรอฟังต่อไปเช่นกัน
เออก็จริงๆไอ้ความเป็นภาษาไทยอ่ะเป็นอะไรที่ต้องบอกก่อนนะว่าเราทำเดโมอะไรภาษาไทยแล้วก็เราใช้ทุกเจ้านะตั้งแต่ Microsoft ตั้งแต่ Bard ตั้งแต่ OpenAI ตั้งแต่อะไรต่างๆนะGoogle เทพสุดในเรื่องของภาษาไทยนะครับผมซึ่ง Google อ่ะเค้าทำเป็น Google แปลภาษาแล้วก็บางทีคือบอกลองคุยกับ Google ว่าเออช่วยลองgenerate อะไรต่างๆแล้วเขียนเป็นภาษาไทยเลย Google อ่ะฉลาดสุดนะครับผมเออพอดีแซนพูดถึงก็เลยคิดว่าเออลองเดี๋ยวลองเผื่อใครไม่เคยใช้นะหรือแซนจะลองไปใช้เองนะครับผม
ได้เดี๋ยวไปหาลองใช้
เราก็เข้ามาที่ bard.google.com นะครับแล้วก็ลองถามดูนะครับอย่างเช่นมีอะไรน่าสนใจในอีเมลของผมบ้างอย่างนี้มันก็จะโผล่ออกมานะก็จริงๆเวลาเดี๋ยวนี้เวลาอัปเดตเพจส่วนตัวนะก็ใช้วิธีนี้แหละก็คือผมจะมีสมัครพวกแบบเหมือนข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเทคหรือเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พอสมัครเสร็จปุ๊บก็จะถาม Google Bard เนี่ยแหละแล้วก็เข้าไปที่ bard.google.com นะแล้วก็อ้าวสำหรับภาษาไทยยังไม่พร้อมใช้งานนะครับผมก็ลองถามส่วนอีกส่วนนึงที่ดีคือเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยแล้วก็มันสามารถพูดเป็นภาษาไทยได้เลยเช่นกันนะครับลองดู
ส่วนขยาย Workspace ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษาไทยแต่มีการเพิ่มภาษาใหม่อยู่ตลอดโปรดกลับมาดูใหม่ในภายหลัง
ก็คิดว่าภาษาไทยแล้วก็ Google อ่ะน่าจะเป็นมิตรกับเราพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็ใครสนใจก็น่าจะไปลองใช้ได้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะด้วยกับคนที่สมมติว่าแบบเหมือนเรามีตารางงานหรือตารางอะไรที่แบบเหมือนแบบต้องแบบวันนี้ต้องทำวันนี้ต้องทำนี้แล้วก็แบบมันยุ่งมากหรืออะไรอย่างนั้นน่ะเราก็สามารถเหมือนถาม Google Bard ว่ามันมีตารางงานตอนเช้าของเรามีตรงไหนบ้างตอนบ่ายมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมาะกับเพราะมันก็ผูกกับตัว Google Calendar แล้วก็สามารถที่จะแบบมันเช็คอีเมลได้แล้วก็แบบไปพ่วงกับ Google Map อะไรเงี้ยก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะน่าสนใจดีนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็ผูกไปแล้วนะผูก Gmail ผูก Google Calendar ผูกกับ Google Docs ผูกกับ Google Map นะครับผมลองใช้กับ Google Sheet ที่เป็น Excel รู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมแต่ไอ้2 3อันที่เหลือก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละนะครับผมก็1เป็น1ในเรื่องที่น่าสนใจคราวเนี้ยพอเราพูดถึงการเปิดตัวของ AI Assistant น่ะมันมีไอ้ตัวสร้อยอันนึงที่เปิดตัวมาสัก2เดือนก่อนครับแซนคือไอ้สร้อยอันเนี้ยมันมีไมค์บันทึกเสียงไว้อัตโนมัติประเด็นก็คือเขาพูดถึงเรื่องของไอเดียของการทำเหมือน AI ส่วนตัวครับผมคือสมมติเราไปคุยกับเพื่อนหรือแบบวันนึงเราทำงานเงี้ยเราคุยกับใครไปตั้งหลายคนเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะบันทึกเป็นในรูปแบบของเป็น private server เนาะเสร็จแล้วพอตอนสิ้นวันอ่ะเราก็มาสรุปว่าวันนี้เราคุยแบบใครบ้างมีประเด็นอะไรบ้างช่วยสรุปมาให้หน่อยคือใช้ AI assistant อ่ะแล้วก็แบบสรุปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะให้ออกมาเป็นข้อความสั้นๆเราจะได้ว่าอ๋อโอเคเราไม่ต้องบันทึกแล้วคือไอ้ตัวเนี้ยจะเก็บบันทึกไว้ให้หมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็จริงๆมันก็น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเราไม่ติดเรื่องแบบเราไม่รู้เราไว้ใจได้หรือเปล่าว่าไอ้ตัวไมค์ที่บันทึกเสียงเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเราแล้วไม่รั่วไหลจริงหรือเปล่าครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่ง
อันเนี้ยดีมากถ้ามันใช้งานได้จริงแล้วมันไม่มีปัญหาเรื่อง privacy นะคะพี่บอมในทุกๆวันที่เราทำงานเราต้องมาคอยจดบันทึกใช่ไหมว่าวันนี้เราทำอะไรไปเราคุยกับใครเรารับปากใครว่าเราจะส่งอะไรเราถ้าเรามีคนช่วยเราเหมือนกับเป็น personal assistant น่ะทำสรุปให้ตอนจบทีหลังสุดวันน่ะโหจะเพอร์เฟคมากแล้วมันจะทำให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแทนที่เราจะต้องมานั่งนึกแล้วว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วต้องมาจดเอง
จริงแล้วอยากจะบอกว่าวิธีเนี้ยด้วยเทคโนโลยีมันพร้อมทุกอย่างแล้วนะ คืออย่างเดโมส่วนตัวที่ผมลองก็คือผมก็สามารถดูดเอาคลิปจากใครก็ได้ใน YouTube อ่ะปึ๊บแล้วก็มาเทรนแล้วพอมาเทรนเสร็จเราก็ถามคําถามว่าในคลิปอ่ะเค้าพูดเรื่องอะไรบ้างพูดถึงประเด็นอะไรบ้างซึ่งความแม่นยําก็แบบ 99% ละพอได้แล้
ว
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มันสามารถถอดเอาจากใน YouTube นะถอดจากเสียงเป็นคําพูดได้ค่อนข้างแม่นยําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเทคโนโลยีอ่ะได้ละอยู่ที่ว่าแบบเรื่องของ privacy อะไรต่างๆเนี้ยมันพอจะคนพอจะไว้ใจหรือเปล่านะครับก็เลยมาถึงกับไอ้ product อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น AI pin ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเป็น product ที่เพิ่งเปิดตัวน่าจะเมื่อวานนี้เองนะแล้วก็พอเปิดตัวเสร็จอ่ะมันน่าสนใจในหลายเรื่องซึ่งเอาตั้งแต่ระดับคนลงทุนก่อนก็คือจะเป็นตัว CEO ของ OpenAI เองคุณแซมอัลแมนนะครับผมกับคนที่2อ่ะก็คือจะเป็นคุณมาซาโยชิแห่ง SoftBank นะครับผมซึ่งก็แบบเหมือนมีแบ็คระดับใหญ่แล้วแหละแล้วก็เรื่องสตอรี่ที่2อ่ะก็บอกว่าอาจจะเป็น Next iPhone ก็ได้คือมันจะเป็นโปรดักต์อันนึงที่จะบอกว่าต่อไปเราอาจจะไม่ต้องใช้แบบเหมือนมือถือเป็นหลักแล้วแต่ว่าใช้ตัวเนี้ย AI pin เนี่ยเป็นหลักแทนนะครับผมไปดูว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยชื่อ Human นะครับผมก็เป็นอดีตนักออกแบบ iPad นะจริงเล็กนิดเดียวเองเป็นพินนั่นนึงอ่ะแล้วก็เป็นติดแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็ติดที่เสื้อครับผมเป็นแม่เหล็กติดเสื้อนะครับผมก็บอกว่าเป็นนักออกแบบนะเคยออกแบบ iPad iPhone อะไรต่างๆแล้วก็มีข่าวด้วยว่าแบบเหมือนโปรเจกต์เนี้ยมีการไปผูกกับคุณโจนาธานไอฟ์อ่ะนี่แล้วก็บอกว่าแบบแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยนะก็พอเวลาติดเสื้อก็เป็นแค่แม่เหล็กเนาะก็เอาอันนึงติดข้างหน้าอันนึงติดข้างหลังปั๊บเข้าไปก็อยู่ได้ทั้งวันแหละแล้วคราวเนี้ยก็คือตัวเนี้ยพอดีมันมี OpenAI เป็นตัวแบ็คด้วยเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยบอกว่าสามารถที่จะถามตอบอะไรที่แบบมันฉลาดระดับ GPT-4 ครับผมเกิดขึ้นได้นะแล้วก็แบบเหมือนมีฟังก์ชันอะไรต่างๆนะอย่างเช่นแบบว่ามีอันนี้เป็น sound bubble นะครับผมคือเวลาฟังเพลงเขาบอกว่าแบบเหมือนพลังเสียงแบบมันค่อนข้างแบบดีมากหรืออะไรประมาณนั้นใช้แทนหูฟังได้หรืออะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็ใช้ในกรณีนี้ก็คือแบบว่าเวลาที่มันบันทึกเสียงนะก็มันถึงจะมีแบบเหมือนไฟกระพริบนะถ้ามันไม่มีไฟกระพริบเพราะว่ามันไม่บันทึกเสียงก็อันนี้ก็จะต่างจากไอ้ pendant ตัวเก่าตัวตะกี้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยเคารพความเป็นส่วนตัวนะทุกครั้งที่มีการบันทึกอ่ะมันถึงจะมีไฟกระพริบก็ถ้าเราเชื่อถือเขาได้นะก็ถือว่าก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะครับผมซึ่งจริงๆส่วนตัวนะเดี๋ยวนี้แบบเหมือนคุยอะไรอยู่นะอยู่ดีแบบเปิดโทรศัพท์มาปุ๊บก็จะเจอ Facebook เกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะอย่างเช่นแบบคุยอยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอานจักรยานละนี่นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยใน Facebook นะก็จะมีโฆษณา Lazada นะเปลี่ยนขายอันจักรยานอะไรอย่างเง
ี้
ยนะ
ใช่
ประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเค้าบอกเค้าเคารพความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะจริงหรือเปล่าแซนเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกัน
บ่อยๆเลยพี่บอมจนคิดว่าเฮ้ยถ้าสุดท้ายมันจะเอาข้อมูลเราไปนะเราขายให้มันแล้วเราได้ตังค์ด้วยได้มั้ยสุดท้ายเราก็เข้าไปอยู่ดีใช่
แล้วนี่ของแซนคือ iPhone ใช่มั้ยครับผม
iPhone ใช่ค่ะ
ขนาด iPhone ยังไม่รอดนะครับผมแล้วก็อันที่น่าสนใจอันนี้ก็คือวิธีการบังคับใหม่เพราะมันไม่มีจอเลยเขาจะใช้ฝ่ามือนะครับผมแล้วก็ไอตัวพินเนี่ยมันจะฉายเลเซอร์มาแล้วเนี่ยเวลาบังคับอะไรต่างๆคือการพลิกมือครับผมพลิกซ้ายพลิกขวานะเป็นเดินหน้าเดินหลังนะเปลี่ยนสกรีนก็แค่พลิกเนี่ยเงี้ยแค่กดคลิกทีนึงนะครับผมก็เปลี่ยนสกรีนไปต่างๆก็จะบอกว่าระบบแบบเหมือนออกมาแบบเหมือนแบบคิดค้นอินโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมาเป็นpersonal assistant เราด้วยถามต่างๆได้ด้วยที่มี GPT-4 ต่อไปในอนาคต GPT-4 ก็ภาษาไทยได้อยู่แล้วแล้วก็มีเสียงพูดอยู่แล้วนะแล้วก็ GPT-4 ก็มี GPT Vision ต่างๆนะทำให้เดี๋ยวต่อไปอ่ะคือมันเห็นอะไรมันสามารถอธิบายโลกใบนี้ให้เราฟังได้ว่าเห็นอะไรเงี้ยคนที่แบบเหมือนอาจจะสายตาไม่ค่อยดีนู่นนั่นอะไรเงี้ยหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะถามมันได้แล้วก็เป็น personal assistant ได้ในหลายรูปแบบนะจริงๆมันจะมีตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็แบบเหมือนแบบช่วยเมสเซจใครคนนึงให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะทำให้แล้วก็จะมีเรื่องของการแปลภาษาต่างๆครับผมอย่างอันเนี้ยเราก็คุยกับคนที่เป็นคนต่างชาตินะสมมติเราจะไปเที่ยวต่างประเทศครับผมเราก็สามารถที่จะเนี่ยฟังภาษาต่างประเทศได้เลยน่าจะเป็นสเปนนะครับผมแล้วก็กดคลิกที่นึงให้แบบเหมือนบันทึกไว้แล้วก็มันก็จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษให้เราหรือภาษาที่เราต้องการได้อย่างเงี้ยแล้วก็แปลไปแปลกลับนะก็คิดว่าแบบเหมือนค่อนข้างน่าสนใจมีอีกอันนึงก็คือพวกเรื่องแบบโภชนาการอะไรต่างๆเราก็โชว์ไอ้ของที่เรากินเนี่ยเข้าหน้ากล้องไอ้ตัว AI พิมพ์เนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ว่าแบบเหมือนนูทริเชียนอะไรต่างๆเป็นยังไงโดยที่แบบเหมือนมีตัว GPT 4เป็นตัววิเคราะห์อย่างเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเขาก็หวังว่าแบบเหมือนตัวนี้อาจจะเป็นแบบเป็น next iPhone หรือเปล่าเพราะโทรศัพท์อ่ะมันก็แบบเหมือนตันมาระดับนึงแล้วแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็คิดว่าน่าสนใจ
อันนี้อยากชวนคุยตอนแรกอะค่ะมันเป็นอินเทอร์เฟซแบบนึงที่จะบอกว่าเราคิดว่าแว่น AR VR เนี่ยจะมาเป็นอินเทอร์เฟซใหม่แทน iPhone แทนมือถือสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับพอมาเห็นตัวเนี้ยเฮ้ยมันมีคู่แข่งแล้วคือตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมุ่งไปทางนั้นใช่ไหมพี่บอมแต่พอเราเห็นอันนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยแสดงว่ามันมีรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นได้นอกเสียจากว่าการจะใส่แว่นเข้าไปเท่านั้นซึ่งไอ้รูปแบบนี้เนี่ยมันสะดวกกว่าใส่แว่นอีกถ้าวันหนึ่งที่มันทำให้ชัดมันทำให้รวดเร็วมันสมมติเมื่อกี้มันต้องโปรเจกต์ไปที่มือใช่ป่ะคะมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเกิดมันสามารถทำให้ชัดขึ้นเห็นได้ดีขึ้นข้อมูลมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันนั้นสำหรับApple Vision Pro ที่กำลังจะออก
จริงๆที่แซนแตะเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าจะวิเคราะห์ต่อนะกับเรื่องตัวเนี้ยก็คือFacebook เค้ามีแบบเนี้ยแต่เป็นแว่น Ray-Ban
ค่ะ
แล้วเค้าใช้ Llama เค้าไม่ได้ใช้ GPT-4 ตัวเนี้ยใช้ GPT-4 คราวนี้ Apple ก็มี Apple ก็จะเป็น Pendant เหมือนกันก็คือเป็นสร้อยเป็นอะไรเหมือนกันเพราะนั่นคือทุกคนน่ะมาเวนี้หมดเหมือนกัน
น่าสนใจ
คือVR อะไรต่างๆเวลาเราสวมเงี้ยบางทีเราเดินออกไปข้างนอกเราอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะมันหนักหรืออะไรประมาณนึงครับผมแต่ว่าเนี้ยมันทําให้เหมือนเราสามารถใช้มือ2มือพร้อมกันได้นะครับโดยที่แบบเหมือนไม่ต้องควักโทรศัพท์ออกมาเลยหรืออะไรอย่างนั้นน่ะผมไม่รู้ว่ามันจะแอพพลายกับคนอื่นได้ยังไงนะแต่เนี่ยเค้าก็พูดถึงเรื่องของการแบบไปพายเรืออย่างเงี้ยมันต้อง2มือเนาะหรืออย่างผมว่าปั่นจักรยานเงี้ยไม่สามารถที่จะเอามือไปหยิบโทรศัพท์มานั่งเล่นระหว่างเรากำลังเหมือนปั่นจักรยานได้เพราะว่าพอเกิดอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเราเก็บมือถือไม่ทันครับผมแต่นี่มันเป็นแค่เลเซอร์แล้วเราก็สามารถที่จะเอามือเหมือนมาแค่มาโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็บังคับอะไรต่างๆได้อะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นอนาคตที่เนี่ยไปผูกกับไอตัว AI assistant ที่เราคุยกันอยู่ได้ก็คิดว่าน่าสนใจนะครับผม
น่าสนใจ
โอเคนะครับผมมีคอมเมนต์มาเพียบเลยนะครับผมก็คนแรกบอกว่าคุณเอกลักษณ์บอกว่าแต่ต้องระวังหายครับโอเคนะครับผมก็ระวังหายก็น่าจะต้องระวังพอสมควรนะครับผมคุณกัญญาก็บอกว่าโอเคดีจังนะครับผมคุณเอกลักษณ์บอกอันนี้น่าจะดีกว่าแว่นตานะโอเคก็น่าจะรอดูว่าเฮ้ยจริงๆมันไปแตกกับประเด็นที่แซนพูดตะกี้นี้ว่าแล้วถ้าสมมติว่าไอตัว AI อะไรต่างๆอ่ะมันฝังเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องต่อออนไลน์อ่ะครับผมหน้าตามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอ๊ะอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะอาจจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ในตัว AI พิมพ์ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผมคุณเอกลักษณ์บอกว่าถ้ามือถือมีตัวแยกขายอ๋อก็คือว่าเป็นส่วนประกอบของมือถือนะใช้ตัวนี้เป็นส่วนประกอบของมือถือก็จะน่าสนใจหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นโอเคก็มาถึงในอีกหัวข้อนึงที่คิดว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าคนที่อยู่ในสายงานเนี้ยควรระวังมากๆนะผมคิดว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีครับผมข้อดีคือมันประหยัดเวลาเราไปเยอะมากนะครับผมคนที่แบบทำงานเรื่องของกราฟิกดีไซเนอร์อะไรต่างๆส่วนข้อไม่ดีก็คือมันประหยัดเวลาเราเกินไปจนเราไม่ต้องทำมันเลยจนเราไม่ต้องมีงานเลยอะไรเงี้ยครับผมเราจะตกงานก็ได้นะด้วย AI ต่างๆซึ่งมันเริ่มมีเค้าแล้วนะครับผมอันแรกก็เลยจะมาชวนดูอันนี้ก่อนเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนมันมี ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อ Luma Genie นะครับ Luma เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องของ Nerve เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนแบบทำให้โลกนี้กลายเป็น3มิติอ่ะก็คือเหมือนถ่ายภาพ3มิติอะไรต่างๆแล้วก็แบบมันสร้างภาพ3มิติอะไรต่างๆแล้วก็แบบเหมือนเอาไปใช้ข้างในดิจิตอลนะอาจจะนึกถึงแบบพวกของเกมต่างๆนะหรืออะไรต่างๆมันจะต้องมีตัวละคร3มิติหรืออะไรประมาณนั้นน่ะลูม่าก็พยายามจะเหมือนสร้างไอ้ตัวละครตรงนี้ให้มันให้มันเหมือนง่ายขึ้นแค่แบบเหมือนคลิกก็สร้างได้หรืออะไรหรือแค่ถ่ายวิดีโอก็สามารถสร้างได้ประมาณนั้นคราวนี้เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนลูม่าออกสิ่งที่น่าสนใจมากคือการเท็กซ์พร้อมเข้าไปครับผมพิมพ์อะไรต่างๆเข้าไปอ่ะแล้วกลายเป็นวัตถุ3มิติเลยคือต้องเรียนก่อนว่าวัตถุ3มิติอ่ะปกติราคามันแพงมากนะครับผมเวลาในการจะสร้างตัวนึงเนี่ยแล้วคราวนี้ตอนนี้มันสามารถมันมาในรูปแบบของเหมือนMidjourney นะคือเราพิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้เลยครับผมกลายเป็นรูปได้เลยนะประมาณนี้อันนี้ก็มีโชว์ให้ดูเหมือนกันนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าสมมติเราอยากจะใช้อย่างเงี้ยเราสามารถไปที่ไหนได้นะครับผมอันแรกก็คือเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่Discord ของทาง Luma นะก็ลองเสิร์ช Luma AI นะครับผมแล้วก็ใช้คำว่า Genie นะครับผม Genie เป็นชื่ออุปกรณ์ชื่อเซอร์วิสของเขานะครับผมแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยครับผมก็เนี่ยครับผมตามนี้นะก็มีคนพิมพ์ต่างๆนะลองดูสัก1ตัวอย่างCute Dragon นะครับผมช่วยผลิตตัวมังกรให้หน่อยนะครับผมแล้วก็บอกว่าอย่าไม่เอารายละเอียดซับซ้อนนะไม่เป็นไรเอาแบบเหมือนมินิมอลลิซึมก็พอนะครับผมปึ๊บมันก็ create ออกมาเสร็จแล้วเราต้องการตัวไหนเนาะเราก็สามารถเนี่ยครับเลือก1 2 3 4เหมือนมี Journey เลยกดเข้าไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น GLB ไฟล์ได้นะ GLB มันจะเป็นไฟล์แบบขนาดเล็กนะครับผมเอาไว้ใช้แบบพวกในงานกราฟิกต่างประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะ create งานต่างๆออกมาแล้วก็แบบเอ้ยแบบเหมือนเร็วแค่แบบเหมือนแค่พร้อมเข้าไปอ่ะแล้วก็สามารถผลิตออกมาได้ครับผมก็มีตัวอย่างมากมายนะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวอะไรกับ3มิติอ่ะอันเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้มาสักพักนึงแล้วแล้วก็คนคิดว่าโอ้โหคงอีกหลายปีกว่าจะทำได้แต่ว่าอยู่ดีก็คือแบบเหมือนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะทำได้ซะงั้นประมาณนั้นครับก็อาจจะยังมีวัตถุที่สามารถเนี่ยครับผมมีวัตถุที่สามารถทำได้แค่ไม่เยอะนะแล้วก็อาจจะยังไม่รองรับภาษาไทยนะเราก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับผมแต่ก็เนี่ยก็เห็นความเป็นไปได้ในรูปแบบแล้วเราจะผลิตตัวละครผลิตคาแรคเตอร์ผลิตสัตว์ขึ้นมาผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยผลิตหมีสมมุติเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยวินนี่เดอะพูลที่โดนมีดแทงประมาณนี้ที่ท้องประมาณนั้นก็ผลิตภาพอย่างนี้ออกมานะครับผมก็คิดว่าตรงเนี้ยเป็นอนาคตแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าต่อไปเราใช้ AI ในเรื่องของการผลิตรูปแบบ3มิติอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะอันนี้ไม่แน่ใจแซนจำตอนเราคุยเรื่อง Metaverse หรืออะไรต่างๆได้ไหมว่าตรงเนี้ยมันมีผลิตภาพที่ยิงเข้าไปปุ๊บ
จำได้ใช่ค่ะแต่ฉันว่าอันเนี้ยมันเจ๋งมากเลยนะแต่อันนี้เราก็ถ้าเรามองว่ามันเป็นเวอร์ชันหนึ่งวันนี้มันกำลังพยายามเก็บข้อมูลจากพวกเรานั่นเองจากการที่เราเข้าไปเล่นพร้อมใช่ไหมคะแล้วเราก็ครีเอทออกมามันก็จะเก็บฟีดแบ็กไปว่าออกมาชอบไม่ชอบอันนี้ไม่อยากจะจินตนาการว่าถ้าในเวอร์ชันที่มันแอดวานซ์ไปแล้วเนี่ยมันคงจะแบบทำได้ทุกอย่างที่เป็น 3D แทบจะตามที่เราต้องการได้เลยอะค่ะเลยคิดว่ามันคงจะช่วยลดคอสในการเจเนเรตสร้าง 3D asset ที่เราจะเห็นใน Metaverse ได้อีกเยอะมากๆค่ะ
ตอนเราเปิดคาร์ดSemiconductor นะก็คุยเรื่องของการผลิตไอ้3มิติพวกนี้แล้วก็เลยเล่าให้นักเรียนฟังว่าจะผลิตเกมระดับ AA ต้องใช้เวลาประมาณ4ปีแล้วพอเวลา4ปีปุ๊บมันจะย้อนกลับไปมันจะต้องแบบเหมือนไปดูว่าแบบเหมือน workforce กี่คนเงินเดือนแต่ละคนราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นน่ะเพราะนั้นพอจะผลิต AA ขึ้นมาทีนึงอ่ะราคามันประมาณ60ล้านประมาณนั้นคราวนี้สมมติเราสามารถประหยัดเวลาได้ระดับนึงด้วยการแบบเหมือน create ทรัพย์สินบางอันที่แบบเหมือนแบบคลิกปุ๊บ create ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วราคาต่ำมากๆก็คิดว่าแบบเหมือนคอสในการผลิตเกม AA มันก็ต่ำลง อันนี้พวกโลก Metaverse ต่างๆถ้าสมมติเราสามารถเหมือนแค่แบบมันพร้อมแล้วก็ create ได้อะไรเงี้ยมันก็จะลดเวลาลงแล้วก็มีความเป็นไปได้มากขึ้น
ใช่ๆฉันมองว่าอย่างนึงครับพี่บอมลืมเลยเดี๋ยวนะนึกก่อนจะพูดอะไร
โอเคให้แซนนึกก่อน
อย่างอันเนี้ยถ้าเราจะไปทำใน Metaverse อ่ะค่ะมันจะประเด็นหลักๆตอนนี้ AI ที่ยังมีคือเรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมไอพง IP ต่างๆคือถ้าเราไม่อันนี้ในความคิดฉันนั้นอยากให้พี่บอมช่วยเล่าให้ฟังด้วย clarify ว่าถูกต้องไหมถ้าเราไม่ได้เอาของเราที่เรา create เองเข้าไป train เองเราให้มัน generate ในรูปแบบของเราเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องได้อันนี้เข้าใจถูกไหมคะถ้าเพื่อจะให้ safe เนี่ยเราควรจะแบบสอนมันเองด้วยเราตัวเราเองจากสไตล์ของเรา
คันนี้มันก็จะมีอีกเทรนด์หนึ่งคือเมื่อสักอาทิตย์ก่อนตอน OpenAI เขาเปิดตัวเทคของเขาอะเขามีเรื่องหนึ่งที่เขาเริ่มเปิดแล้วเขาบอกว่าเขาตั้งงบมาก้อนหนึ่งแล้วใครใช้ OpenAI แล้วโดนฟ้องอะOpenAI จะเป็นอันนี้เองจะไปรับผิดชอบเองก็จะมาเวอร์ชันนี้ครับผมซึ่งอันนี้มันยังเป็นเริ่มต้นอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ OpenAI คือคุณทำสินค้าระดับโลกแล้วสมมติว่าแบบเหมือนเรามา create product ในประเทศไทยอย่างเงี้ย OpenAI จะมาขึ้นศาลไทยให้เราหรืออะไรประมาณนั้นน่ะเออแต่ว่าก็สิ่งที่แฟนพูดก็คือผมคิดว่าก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างน่าห่วงเพราะว่าสมมติเราพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันผลิตออกมามันมีลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าถ้ามันมีลิขสิทธิ์ปุ๊บแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีคนฟ้องร้องไหมซึ่งให้เดามันก็ต้องมีแล้วแหละก็จะประมาณนี้นะครับก็คุณอาร์ตชลีนะครับก็บอกว่าแบบเหมือนใช้พวกนี้มากๆเราจะสูญเสียจินตนาการหรือเปล่าเราจะสูญเสียทักษะในการใช้ความเพียรความจำแล้วก็ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหลือแต่จินตนาการและการตัดสินใจถ้ายังมีโอกาสได้ตัดสินใจนะคือจะบอกว่าพอทุกอย่างเป็นอัตโนมัติปุ๊บเดี๋ยวสมองเน่านะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้จินตนาการเยอะหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นก็อันนี้ก็ไม่แน่นะก็อาจจะต้องลองศึกษาต่อไปนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วพอเราไปลองใช้จริงแล้วมันอาจจะทำให้เราแบบเหมือนใช้ชีวิตที่เป็นอัตโนมัติมากเกินไปจนเหมือนแบบไม่ได้ใช้สมองเลยหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณอัฐกรบอกว่ามี AI ตัวไหนให้เราใช้แบบปลอดภัยบ้างครับมันอันเนี้ยมันอยู่ที่คำว่าปลอดภัยคือปลอดภัยในแง่ไหนอย่างเช่นว่าสมมุติเราเป็น enterprise เราเป็นบริษัทเราอยากจะใช้ AI ให้ปลอดภัยเงี้ยมันก็จะมีเหมือนแบบenterprise version ของ OpenAI ของ Bing Chat อะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูล Enterprise เนี่ยเราบอกว่าเสี่ยงนะถ้าสมมุติเราจะมาใช้กับสาธารณะก็สามารถใช้ปลอดภัยในรูปแบบนั้นได้นะครับผมหรือปลอดภัยพูดถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นแบบว่าเรื่องของเราป้อนรูปเข้าไปแล้วรูปเราไม่ไปโผล่ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็จะมี AI บางตัวที่ป้องกันการเหมือนแบบว่าgenerate รูปต่อไปอีกอ่ะคือป้องกันให้คนอื่นเอามาใช้เลยต้องก็อันนี้ก็จะต้องดูตามบริบทว่าคำว่าปลอดภัยอ่ะปลอดภัยในแง่ไหนอันนี้มันก็จะมีคนพูดถึงเรื่องแบบเดี๋ยวนิวเคลียร์ล้างโลกหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นบริบทของคำว่าปลอดภัยเหมือนกันก็ต้องดูที่ว่าคำว่าปลอดภัยนี่อาจจะไปเจาะตรงไหนเนาะนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็เลยมาถึงไอ้ส่วนของอาจจะเป็นเรื่องของตัวเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะคือนอกจากตัว Google เขาจะออกบาทแล้วอ่ะเขายังพูดถึง AI ในการใช้กับโทรศัพท์ที่ออกโดย Google นะครับก็คือ Google Bard นะครับผมก็เดี๋ยวดูตัวอย่างนิดนึงนะครับผม
Would you marry me? Ah! Woo!
was easy. Move to the front, make sure they can see me.
Wow.
ก็อันนี้ก็จะเป็นเพนพอยต์ของเราในการใช้มือถือนะคืออย่างเช่นว่าเราใช้มือถือเสร็จนะเราถ่ายรูปไปแล้วนะเราอยากจะปรับรูปอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆประมาณนั้นอย่างเช่นแบบเปลี่ยนตําแหน่งของเรานะกระโดดปุ๊บก็อยากจะกระโดดสูงขึ้นหรืออย่างบางคนแบบอุ๊ยจะไปขอแต่งงานบนแบบเหมือนที่โรแมนติกแต่แบบเหมือนลมแรงมากอะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายจริงปุ๊บอ้าวคือเสียงไม่เข้าหรือเสียงแบบมีลมตัดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตัดเสียงลมไปได้หรือปัญหาโลกแตกนะสมมติถ่ายรูปกลุ่มเนี่ยมันจะต้องมีคนที่แบบเหมือนมองไปทางไหนก็ไม่รู้แล้วไม่มองกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือหลับตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเค้าก็บอกว่าไอ้โทรศัพท์ในยุคหน้าของ Google อ่ะคือจะสามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หมดประมาณนั้นนะครับผมหรืออย่างตัวอย่างอันเนี้ยคือแบบอุ๊ยอยากจะกระโดดดังนะก็เลยแบบเอ้ยเอาเก้าอี้ออกก่อนอะไรเงี้ยก็ลบเก้าอี้ออกหรืออะไรเงี้ยนะแล้วตรงเนี้ยคิดว่ามันน่าจะฝังมาในตัวชิปของ Google เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันเนาะแซนที่สมัยก่อนมีตาลมีผมแล้วก็มีแซนแล้วก็เราคุยกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าสมมติ ARM IPO แล้วก็ไม่รู้มันจะมีโอกาสของ ARM หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยภาพผมยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคราวนี้ก็เลยไปดูไอ้ตัว Snapdragon ยุคใหม่นะอันเนี้ยจะเป็นเหตุผลว่าใครที่คิดจะซื้อโทรศัพท์นะผมคิดว่าแบบเหมือนเบรกก่อนเจนเย็นนะครับผมเจนเย็นสุดให้ได้ลึกๆนะครับผมมันมีข่าวเยอะมากที่แบบเหมือนการเอาAI มาใส่ข้างในชิปครับผมอันเนี้ยก็เลยจะให้ดูไอ้ตัวสเปคนี้นิดนึงอันแรกอ่ะจะเห็นว่านี่คือของ Snapdragon นะ Snapdragon ก็จะเป็นผู้ผลิตตัวชิปที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับผมก็สัดส่วนตลาดน่าจะประมาณ 40% ใน Android นะถ้าจำไม่ผิด นะครับผมเพราะนั้นก็คือใน Android อ่ะก็จะมีมือถือของคนส่วนใหญ่1ใน3 1ใน4ประมาณเนี้ยที่จะมีระบบเนี้ยแหละแล้วก็จะใช้ชิปของ Snapdragon นะครับผมโดยเฉพาะไอ้ Snapdragon ตัวท็อปอ่ะไอ้ตัวที่มันมี8ขึ้นต้นน่ะซึ่งมือถือผมเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับผมก็สิ่งที่ Snapdragon ทำได้นะครับผมก็จะคล้ายๆกับที่ Google พูดตะกี้นี้นะObject Eraser นะตรงกลางนะอันนี้ไม่รู้เมาส์บัญชีได้ป่ะนะแต่ตรงกลางมันจะมีเขียนว่าถ่ายวิดีโออะไรต่างๆปุ๊บก็ลบวัตถุบางอันออกจากภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือขยายภาพหรือตอนกลางคืนนะเราก็จะสามารถเห็นอะไรที่แบบชัดเจนขึ้นอะไรต่างๆคราวนี้ไอ้ส่วนไฮไลท์ของที่จะพูดถึงก็คือด้านซ้ายคือมันจะมีคำว่า10 billion ผมวงไว้เป็นสีขาวนะ10 billion parameterคือเขาบอกว่าใน Snapdragon น่ะจะมี AI ตัวนึงฝังอยู่แล้วจะสามารถฝังอยู่ได้อ่ะก็คือจะต้องมี AI ที่มีขนาด10 billion parameter ซึ่ง10 billion parameter คือเป็น AI ไซส์เล็กที่Facebook เป็นคนพัฒนานะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยไอ้ Facebook มันมาเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่อง AI วะแต่จริงๆก็คือ Facebook เป็นต้องเรียกว่าเป็นแอบๆอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็นตัวเต็งมามืดที่เขาจะผลิตอะไรที่มันเป็นไซส์เล็กๆอ่ะซึ่งพอมันไซส์มันต่ำกว่า10บิลเลียนอ่ะมันสามารถที่จะเก็บไว้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปอยู่บนคลาวด์ได้แล้วก็เก็บไว้ในชิปซึ่งมันก็จะมีโมเดลหนึ่งชื่อโมเดล Llama 2นะครับผมซึ่งเป็นโมเดลที่ฉลาดระดับนึงไม่ฉลาดขนาด OpenAI อ่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันไม่ต้องต่อเน็ตอ่ะแล้วมันอยู่ในมือถือเราได้อยู่ในคอมเราได้หรืออะไรต่างๆเนาะซึ่งพอฝังเข้าไปเสร็จมันก็จะสามารถทำในสิ่งที่ตะกี้ Google เขาเล่าให้ฟังอะว่าในพิกเซลมีแล้วในพิกเซลมีมือถืออื่นๆนะก็จะมีด้วยมือถือที่ใช้ Snapdragon ในปีหน้าถ้าเปิดตัวมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าแบบเหมือนมือถือเราทุกเครื่องอะสามารถมี AI ฝังอยู่แล้วก็คุยได้อาจจะแบบเหมือนทุกเครื่องหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยมาดูรายละเอียดต่างๆนะ
iPhone จะมีไหม
iPhone จะมีไหมนะครับผมiPhone น่าจะไม่แน่ใจว่าจะตามมาหรือเปล่าแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าตัวชิปของ iPhone ไอชิป M3 อ่ะมันสามารถครับผมอยู่ที่ว่า iPhone อ่ะเขาจะเอา
ใส่หรือเปล่า
ใช่จะเอาอะไรใส่เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เราคุยกันนะแล้วก็ในตามภาพนี้นะไอ้นี่มันเป็นภาพของ SOC ชัดๆเลยนะซึ่งแฟนกับตาลเคยอธิบายไว้ในตอนที่เราคุยเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะว่าจริงๆอ่ะมันคือเอาเมมโมรีตัวนึงอ่ะยูนิฟายเมมโมรีอ่ะมาขวางไว้ใน SOC ชิป ันนี้แท็บสับเทคนิคนิดนึงนะแล้วก็แบบเหมือนพอเวลาแบบเหมือน AI อะไรต่างๆอะไรที่มันต้องการการคำนวณสูงๆอ่ะมันจะดึงตรงเมมโมรีตรงนี้ไปใช้
ตรงนี้ใช่
แล้วเมมโมรีเป็นจุดสำคัญซึ่งอันนี้ครอบภาพเดียวกันเลยกับที่ตอน Apple เปิดตัว M1 นะครับผมแล้วก็มาใช้กับตรงเนี้ยเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้จะซื้อiPhone 14 หรือ 15จำไม่ได
้15ตอนนี้15แล้ว
หรือจะซื้อSamsung S ยี่สิบสองอะไรประมาณนั้น22อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันซื้อปุ๊บซื้อเมื่อวานนะ ไม่แน่เดี๋ยวปีหน้าต้องเปลี่ยนละคือน่าจะใช้ได้อาจจะไม่ถึงปีหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าไอ้ชิปมันเริ่มเปิดตัวแล้วแหละอยู่ที่ว่ามันไอ้ TSMC เขาจะไปผลิตเมื่อไหร
่ค่ะ
หรือเขาผลิตแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ในรายละเอียดเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆบริษัทอยู่ในภาพนะครับผมอันแรก LM Model ก็ด้านซ้ายของภาพนะก็จะพูดถึงเรื่องของอันนี้แหละตัว AI ข้างหลังแชทบอทนั่นแหละก็คือจะไม่ใช่ OpenAI แต่จะเป็น Meta Llama 2ซึ่ง Llama 2คือไอตัวแชทบอทของตัว Facebook ที่เขาผลิตออกมานะครับผมซึ่งตัวนี้มันความเล็กมันเล็กมากมันต่ำกว่า10บิลเลียนพารามิเตอร์ซึ่งมันสามารถใส่เข้าไปได้อันที่สองตัว front end จะเห็นเขาว่า whisper เป็น open source ของ open ai ก็คือไอตัวเนี้ยมันจะสามารถทำให้เราเหมือนแบบเราพูดอะไรเข้าไปแล้วก็ไอตัวจับอ่ะมันจับได้จับเสียงของเราแล้วก็ไปแปลงเป็นตัวหนังสือซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่ whisper บอกว่าจับได้ค่อนข้างแม่นยำด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตอ่ะก็จะสามารถที่จะทำให้แบบเฮ้ยเราพูดอะไรไปนะแม้แต่แบบเหมือนในสภาวะที่แบบเหมือนแบบเสียงอื้ออึงอ่ะเสียงอะไรแบบเหมือนแทรกตลอดอ่ะเราก็สามารถที่จะทำได้อะไรเงี้ยก็จริงๆตัว Whisper มีรายละเอียดเยอะมากนะไอตัว sample ที่เขาใช้อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะใช้แบบล้าน sample อะไรประมาณนั้นแล้วก็เอาอะไรต่างๆนะอันนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะมี4ล้าน sample ในเรื่องของการเอาตัวอย่างมาเก็บให้ตัวโมเดลมันเรียนรู้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือเป็น open source CTS ก็คือมันสามารถที่จะฟังเราว่าเราต้องการอะไรแล้วพูดออกมาเป็นเสียงได้ด้วยประมาณนั้นโดยใช้ Llama นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติใครจะซื้อโทรศัพท์นะเดี๋ยวถ้าซื้อตอนนี้นะตอนนี้หูแพงด้วยโทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะฝั่งiPhone ก็โดนอยู่แล้วนะแพงสุดๆอยู่แล้วใช้ไทเทเนียมนะฝั่ง Android นี่ก็ต้องมี 4-5 หมื่นอยู่แล้วแหละจะซื้อแบบ Flip นะไอ้Galaxy Flip Galaxy Fold ต่างๆโอ้โหค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่แล้วนะแล้วยิ่งตกรุ่นเร็วอีกต่างหากอะไรเงี้ยอาจจะน่ากลัวก็ได้คราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปดูแผนของเขาต่างๆนะก็Qualcommอ่ะแน่ๆแล้วไปแน่นอนละคือมือถือปีหน้าที่จะเปิดตัวคือคิดว่าน่าจะมี AI ฝังอยู่แล้วก็เป็น AI ที่ช่วยเราในหลายๆเรื่องนะเรื่องการถ่ายรูปเรื่องวิดีโอแล้วก็มีน่าจะเป็น personal assistant ด้วยนะครับผมแล้วพอไปเช็คคู่แข่งเจ้าอื่น MediaTek เป็นผู้ผลิตชิปจากไต้หวัน MediaTek เอาด้วย MediaTek ก็จะมี Llama เหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่ใช่แค่Qualcomm มี MediaTek ก็มีนะครับผม Galaxy ก็มี Samsung ก็บอกว่าปีหน้านะจะเปิดตัว Exynos 2400นะครับผมแล้วก็จะมี AI ตัวหนึ่งที่Samsung train เองเป็น AI เฉพาะนะอันนี้ไอ้ข่าวนี้เพิ่งจะเมื่อไม่กี่วันนี้เองด้วยนะ Samsung ก็บอกจะเปิดตัว Galaxy AI นะอันนี้ก็เลยคิดว่าแบบฝั่ง Android อ่ะน่าจะชัวร์ๆแล้วแหละว่าแบบเหมือนปีหน้านะซื้อไปอ่ะตกยุคแน่นอนตกอาจจะตกรุ่นแน่นอนเราก็ต้องมาดูต่ออีกอ่ะว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่เขาฝังเข้ามามันใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าถ้าใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยก็ยิ่งเน้นย้ำนะว่าแบบสงสัยจะตกยุคแล้วแหละแล้วก็น่าจะไม่รอดประมาณนั้นครับผมส่วนทาง iPhone ก็ต้องรอดูอะว่า iPhone จะตามมายังไงเพราะว่า Apple อ่ะเค้ามีหน่วยงานลับอันนึงซึ่งแบบเหมือนทำเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็เค้าก็ไม่เคยเปิดตัวเลยนะครับผมว่าเค้าทำอะไรไปบ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับผมโอเคก็รอดูครับผมก็คอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็คุณอรรถกรก็กำลังคิดถึงเรื่องของมนุษย์ถูกแทนที่ด้วย AI อยู่นะครับผมแล้วก็คุณเอกรัตน์ก็กำลังจะเข้าไปสู่เรื่องคริปโตแหละก็มีคริปโตบอทอะไรต่างๆ นะครับผมแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนOppo Vivo จะอยู่ยังไงนู่นนั่นอะไรอย่างงี้นะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ผมคิดว่าก็มันมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะแหละแล้วก็อย่างเปลี่ยนภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพวิดีโออันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ภาพวาดภาพนิ่งมาแล้วก็ทำเป็นวิดีโอมานะครับผมอันนี้ก็จะ disrupt คนที่เป็นผู้กำกับหนังหรือแบบสร้างภาพยนตร์อะไรต่างๆในระดับหนึ่งแหละมันก็น่าจะเข้ามาช่วยเราแหละแล้วก็ไม่เงินไม่เข้ามาช่วยก็อาจจะมาแทนที่เรานะครับผมเพราะว่าจะทำหนังแบบไซไฟแบบโหดๆอ่ะมันค่อนข้างยากนะอันนี้มันเป็นตัวอย่างเมื่อสัก2เดือนก่อนมันมีคลิปอันนี้ออกมาแล้วก็เป็นหนังไซไฟเรื่องนึงที่แบบมันทำด้วยคนๆเดียวอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับ
เขาปกติเขาทำเป็นหนังหรือว่ามันคือแค่เทรลเลอร์คะพี่บอมอ๋อ coming soon อ๋อ
เป็นเทรลเลอร์
เดี๋ยวรอดู
เป็นเทรลเลอร์แต่คราวนี้คือไอความเจ๋งของมันคือเราไปครีเอทภาพในมิดเจอร์นี่เนาะในพวกโปรแกรมสร้างภาพต่างๆเสร็จพอได้ภาพมาเราใช้ AI ตัวนึงที่เปลี่ยนภาพนั้นเป็นวิดีโอแล้วเราใส่เสียงประกอบเข้าไปแล้วจบเราทำได้ในคนเดียวคืออันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าจริงเราต้องไปดูไอ้ตัวอีโคโนมิกข้างในทีนึงเนี่ยว่าเอ๊ะเราใช้คนประมาณกี่คนนะทำหนังเรื่องนึงขึ้นมาอันนี้คือคนเดียวไม่มีนักแสดงสักคนทุกอย่างเป็น AI หมดเลยอันนี้คือดิสรัปแบบรุนแรงอ่ะแล้วถ้ามันทำแล้วเจ๋งจริงคือแบบเรื่องยี่ห้อฮอลลีวูดจะอยู่ได้เหรอ
ใช่จริงๆที่ไม่รู้ตอนนี้คือเรื่องสตอรี่หนังฮอลลีวูดหรือว่าหนังพวกไซไฟมันจะเด่นเรื่องสตอรี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวลองมันออกมาแล้วดูสตอรี่เป็นไงแต่จริงๆแล้วสตอรี่เราก็ให้ AI ช่วยได้ใช่มั้ยช่วยคิดแล้วเราก็ค่อยปรับให้มันดูแบบว่าตื่นเต้นดีขึ้นต้องเดี๋ยวรอดูเลย
ใช่ๆแซนแตะเรื่องนึงที่เค้ามันก็มีการประท้วงกันการประท้วงของในฮอลลีวูดมันจะมีนักเขียนบทต่างๆแล้วคราวเนี้ย1ในสิ่งที่เค้าประท้วงกันนอกจากการขึ้นค่าแรงหรือสวัสดิการอะไรต่างๆก็คือการใช้ AI ข้างในการเขียนบทเขียนสตอรี่อะไรต่างๆด้วยว่าแบบเหมือนให้ใช้ในระดับไหนหรืออะไรประมาณนั้นซึ่งก็เป็นหัวข้อนึงที่เท่าที่ผมเข้าใจสรุปได้นะคือเขาก็ยอมให้ใช้แหละแต่ก็จะต้องมีการแจ้งอะไรต่างๆด้วยแล้วก็แบบเหมือนอยากจะให้คนเขียนบทอ่ะคือเขียนหลักๆด้วยตัวเองอะไรต่างๆแต่ว่าพอเขียนออกมาปุ๊บอ่ะสามารถเอาไปให้ AI เทรนได้นะอันนี้ห้ามประท้วงหรืออะไรประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราอาจจะแบบเห็น AI ที่แบบเหมือนกลืนเอาพวกบทภาพยนตร์ต่างๆเข้าไปได้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นโอเคนะครับผมคุณจีจี้นะครับผมก็คุณจีจี้พูดถูกเลยก็ใช้product เรียกว่า runway นะครับผมก็ลองใช้ runway นะสร้าง AI ขึ้นมาแล้วก็คุณจีจี้บอกสุดจริงนะครับผมแต่รู้สึกว่ายังไม่เนียนนะประมาณนี้นะครับผมก็จริงอันนี้ถูกต้องเลยก็ใช้ผลิตภัณฑ์เรียกว่า runway นะครับผมนอกจากนี้ถ้าสมมติเราขายของอยู่ข้างใน Facebook นะFacebook ก็บอกด้วยเหมือนกันว่าปกติเราขายของนะไอ้เรื่องนึงที่มันน่าเบื่อมากคือเราถ่ายภาพเสร็จอะเราต้องมานั่งลบพื้นหลังเราต้องมาซื้อฉากนะใหญ่ๆนะสมมติเราจะขายกระเป๋าอะซื้อฉากใหญ่ๆนะก็ต้องมานั่งลบพื้นหลังก็บอกว่าต่อไปในอนาคตนะก็ถ่ายรูปแล้วก็จะลงโฆษณาใน Facebook อะไรต่างๆเค้าลบพื้นหลังให้เสร็จใส่เงาให้เสร็จนะครับผมจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาก็คือบางทีดูในมือถือหรือดูใน PC อ่ะความขนาดของรูปมันไม่เท่ากันแต่ AI ปัจจุบันน่ะมันสามารถที่จะขยายรูปได้แล้วแนวนอนแนวตั้งอะไรต่างๆทําได้แล้วอันนี้ของ Facebook ก็บอกว่าต่อไปถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวจะที่เหลือ Facebook จัดการให้นะครับผมแนวนอนแนวตั้งลบพื้นหลัง หรือเขียนคำพูดโฆษณาไอสินค้าชนิดเนี้ยเดี๋ยวทำให้เสร็จตั้งแต่ต้นจนจบเลยประมาณนี้ตรงนี้ก็ดิสรัปเยอะเหมือนกันนะคนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆก็อาจจะต้องมีแบบลดคนอะไรต่างๆหรือเปล่าแล้วไม่ใช่แค่ Facebook อย่างเดียวนะ Google ก็เยอะพอสมควรเหมือนกัน Google ก็เขียนเหมือนกันบอกว่าแบบเหมือนเอาโปรดักต์มาที่เหลือเดี๋ยวสร้างบรรยากาศให้เองครีมอันนี้ผมไม่รู้มันคือครีมหรือเป็นวัสดุอาหารอะไรสักอย่างนะก็บอกว่าแบบอันเนี้ยเดี๋ยวสร้างบรรยากาศเนาะทำมาจากผลไม้ชนิดนี้ชนิดนี้เดี๋ยวเอาผลไม้ชนิดนี้มากองข้างๆให้มันดูสมจริงให้มันดูแสงให้มันดูสีแบบเหมือนเนียนอะไรเงี้ยที่เหลือเดี๋ยว Facebook Google จัดการให้นะครับผมก็เช่นเดียวกันก็คือแบบเฮ้ยอย่างนี้ต่อไปเรื่องของการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสงสัยจะประหยัดเวลาสูงมากประหยัดเวลาสูงจนเราอาจจะไม่ต้องทำงานแล้วก็ได้หรืออะไรประมาณนั้น
พี่ประเด็นนี้ดีฉันเพิ่งรู้ว่า Facebook มีบริการนี้คือถ้าเรามองว่าเอ้ย10ปีที่ผ่านมานะคะ Facebook อ่ะเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นขายโฆษณาใช่ไหมให้เข้าถึงการมองเห็นยิงแอดเก็บค่าโฆษณาต่างๆแต่พอมาฟังอันนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็น business model ใหม่ของ Facebook ได้เลยว่าถ้าเกิดคุณมาใช้ AI service ของ Facebook นะการที่คุณขายของเนี่ยจะช่วยทำให้ขายของได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้เพราะงั้นน่าจับตามากว่า Facebook นี่แบบจะกลับไปเป็น new S curve จากไอตัวการให้เซอร์วิสนี้ได้ไหม
โอเคครับผมก็เห็นด้วยครับผม
รอ
ด
ู
ต่อไปว่าจะเป็นยังไงอีกอันนึงที่ออกมาสักเดือนนึงแล้วเดี๋ยวนี้เดือนนึงก็เรียกว่าแบบ
เร็วมาก
ใช่เดือนกลายเป็นอดีตไปแล้วก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อ Dolly Tree นะครับผมซึ่ง Dolly Tree อ่ะมันจะอยู่ข้างในตัว OpenAIใน ChatGPT เนาะเราสามารถผลิตรูปอะไรก็ได้ครับผมออกมาแล้วตอนประกาศทำ Dolly Tree อ่ะค่อนข้างน่าสนใจนิดนึงว่าแบบเหมือนโมเดลในการทำของ Dolly Tree อ่ะคือมันเข้าใจภาษามนุษย์ลึกซึ้งมากจนเราอธิบายอะไรเข้าไปอ่ะสามารถที่จะแปลงออกมาเป็นภาพได้ครับผมอย่างในตัวอย่างภาพเนี้ยปกติเราทำ AI อ่ะเราอธิบายอะไรบางอย่างมันอาจจะพูดถึงแค่ฉากหน้าอันเนี้ยคือเขาก็อธิบายว่าเหมือนทั้งฉากหน้าฉากหลังอธิบายไปปุ๊บมันสามารถผลิตภาพได้ดังใจเราคิดประมาณนี้ก็ไม่รู้ใครไปลองใช้ยังนะของแซนไปลองใช้ Dolly Tree ยังครับผม
อันนี้ยังค่ะ
โอเคจริงๆงานแซนอาจจะไม่ได้รีเลทกับภาพต่างๆนะของผมมาใช้เยอะเวลาแบบเหมือนจะต้องสร้างสไลด์อะไรต่างๆครับผมก็อยากจะได้สไลด์ที่เหมือนแบบตรงใจเราอะไรประมาณนั้นนะเราก็จะใช้เราก็จะบรรยายสิ่งที่เราอยากได้เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมแล้วก็สร้างภาพพวกนี้ขึ้นมานะครับผมโดยที่แบบใช้คำพูดแล้วก็แบบเหมือนภาพแบบตรงใจมากประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ฟรีด้วยเราก็สามารถเข้าไปที่ Bing Chat นะครับผมก็ Bing Chat ก็เป็นอีกบริการนึงนะใครที่ใช้ PC Windows นะเราก็โหลดไอ้ตัว Microsoft Edge มาแล้วเราก็เปิด Bing Chat นะใน Bing Chat อ่ะเราก็พิมพ์ไปเลยว่าช่วยสร้างภาพจุดๆๆให้หน่อยครับอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะแบบเหมือนใช้ได้เลยฟรีนะครับผมก็อันนี้ก็ใช้บ่อยผมใช้จนผมรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาจะไม่เก็บตังค์จริงเหรอประมาณนั้นน่ะใช้แบบรัวๆมากๆนะครับผมก็เอาไว้สร้างภาพต่างๆนะเวลาเราไปเสนองานไปพรีเซนต์อะไรต่างๆอันนี้แบบใช้เยอะมากอ่ะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็น่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆออกมาหลังจากนี้ด้วยนะครับผมก็เลยมีตัวอย่างของDolly Tree อันนึงอันนี้เป็นตอนเขาเปิดตัวแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนพูดถึงตัวอย่างอันนึงซึ่งผมว่าตัวอย่างอันเนี้ยมันค่อนข้างแบบมันเอาอิเลเมนต์ต่างๆในเรื่องของ AI มาร้อยเรียงเป็นเรื่องแล้วค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเปิดให้ดูครับอันนี้ก็เขาบอกว่าแบบเหมือนลูกชายเนาะบอกว่าแบบลูกสาวนะบอกว่าแบบเหมือนพูดถึงเม่นกับดอกทานตะวันซะเยอะก็เลยแบบเขาก็เลยใช้ Dolly Tree create สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ชื่อเป็นเม่นกับทานตะวันผสมกันแล้วก็พอสร้างเสร็จปุ๊บก็ตั้งชื่อให้ด้วยมีชื่อเสร็จก็แบบเหมือนทำเป็นนิทานก่อนนอนให้ด้วยคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยแล้วก็ทำสติ๊กเกอร์ให้นะด้วยอันเดียวกันก็ใช้ Dolly Tree ฟรีทุกอย่างนะครับผมประมาณนั้นตั้งแต่ต้นจนจบนะ เนี่ยชื่อแลลี่นะครับผมทำเป็นภาพก่อนนอนทำเป็นเล่าเรื่องอะไรต่างๆทำเป็นหนังสือนิทานให้โดยจบโดยที่แบบเหมือนแบบไม่มีตังใดๆต้องเสียต่างๆอะไรเงี้ยต้นจนจบแล้วมันฝังไว้กับทุกอย่างอ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีChat GPT Vision หรืออะไรต่างๆมันก็ไปต่อได้อีกอ่ะแล้วพอมันผสมกันน่ะมันก็จะสามารถทั้งแบบอ่านอะไรที่ในโลกอนาคตได้ผลิตภาพใหม่อะไรขึ้นมาได้ครบเสร็จสรรพประมาณนั้นนะครับผมก็คิดว่าแบบเหมือนอันนี้ก็ disrupt สุดๆแหละประมาณนั้นอันนี้ภาพผมสร้างเองจาก Dolly Tree นะครับแล้วก็เอามาขยายนะแล้วก็ขยายเสร็จอันนี้หมอโอมเป็นคนทําขยายเสร็จก็ไปทําเป็นใช้รันเวย์นะครับผมทําเป็นภาพออกมามันก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับผมก็คิดว่านี่แหละก็เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างอันนี้มี reimagining นิดนึงreimagining ก็คือแบบเรามีภาพอะไรบางอย่างแล้วเราอยากจะให้แบบเหมือนให้ AI ไปลองช่วยคิดหน่อยจากภาพเดิมตะกี้เนี้ยลองให้ AI แบบเหมือน reimagining นิดนึงว่าลองให้มันคิดว่าจะสร้างภาพคล้ายๆเงี้ยแต่ไม่ใช่ภาพเนี้ยสร้างมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือ CryptDog อันนี้ก็ใช้อยู่เช่นเดียวกันCryptDog ก็สามารถที่จะวาดอะไรต่างๆได้อันนี้วาดแบบเหมือนเป็นเส้นๆเฉยๆนะแล้วก็สามารถที่จะแบบเหมือน create ต่างๆมาได้จากสิ่งที่เราวาดประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ลองวาดรูปแมวเข้าไปนะแล้วก็ให้มัน create แมวต่างๆนะเวอร์ชั่นต่างๆออกมานะครับผมอันนี้แมวผมวาดนะก็เนี่ยเป็นแมวต่างๆผมก็เขียนถ้าแมวเป็นมาเฟียถ้าแมวแบบว่าแบบติดหนังสืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าแมวเป็นแมวอวกาศจะหน้าตาเป็นแบบไหนมันก็จะผลิตปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บออกมาอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะไปเชื่อมกับคนที่เหมือนใช้อะไรที่แบบเหมือนมีรีเลทกับเด็กอ่ะหรือแบบเหมือนอยากจะสร้างจินตนาการให้เด็กสักคนหนึ่งก็แบบเหมือนให้เขาลองวาดรูปออกมาแล้วก็รูปเขาอ่ะไปแปลงเป็น AI อะไรเงี้ยให้ AI เรียนรู้ปุ๊บ AI มันก็ลงสีให้ทำโทนทำแสงให้อะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาบางทีคนที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการต่างๆอะไรเงี้ยก็ลองวาดรูปอะไรมั่วๆไปดูแล้วก็ลองแบบเหมือนใส่เข้าไปดูโยนเข้าไปดูว่าแบบเขาจะใช้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับผมตอนนี้คอมเมนต์มาเต็มมากนะครับผมน่าจะอ่านไม่ทันแล้วแหละมีคนบอกว่าแบบเหมือนระวังAI ที่ต้องใช้ในมุมมืดนะประมาณนั้นแล้วก็คุณพัทราบอกว่าแบบเหมือนตอนนี้ลูกนะโอ้ลูกอายุกี่ขวบครับผมใช้ ChatGPT บวก Midjourney บวก AI นะครับแล้วก็ภาคเสียงภาษาอังกฤษสร้างนิทานภาพบวกเสียงลง YouTube นี่ครบนะลูกแบบสุดยอดนะก็สามารถใช้ได้แบบครบถ้วนนะครับผมก็เห็นว่าแบบเหมือนไอ้ด้านเนี้ยไอ้ด้าน AI ต่างๆมัน disrupt ไปหมดแล้วแหละอันนี้ผมลองเคส extreme ดูนะครับผมเอามาจากนิยายจีนครับผมเอาเนื้อเรื่องมาจากนิยายจีนพูดถึงแบบเจ้าสาวที่แบบเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะจำเนื้อเรื่องไม่ได้ละเจ้าสาวที่แบบเสียคนในครอบครัวไปอยู่ในหลุมศพอะไรเงี้ยแล้วก็มีพระเอกแบบว่ามองเห็นจากด้านบนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมก็เลยลองวาดภาพเข้าไปดูแล้วก็ลองให้อันนี้เป็น stable doodle นะก็ stable doodle ก็ไอตัวที่วาดภาพตะกี้ก็ผลิตภาพนี้ออกมานะครับผมขณะที่ Dolly Tree เนี่ย Dolly Tree แบบมันเก่งมากเรื่องของการแบบว่าอ่านภาษาคนนะครับผมเนี่ยครับผมก็พร้อมอะไรเข้าไปปุ๊บออกมาตามนั้นเลยเก่งมากนะครับผมก็อย่างเงี้ยเราก็เลือกใช้งานได้นะว่าแบบเอ้ยเราอยากจะใช้งานในรูปแบบไหนแล้วก็สร้างภาพระดับไหนซึ่งไอภาพพวกนี้จริงๆคือมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะแล้วถ้าย้อนกลับไปสักครึ่งปีก่อนครึ่งปีก่อนทำไม่ได้นะอยู่มีมาวันหนึ่งอยู่ดีทำได้เลยอะไรประมาณนั้นนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็แนะนำให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมก็ก่อนจบก็มันมีอีกอันนึงซึ่งเป็น AI ที่ไปผูกกับLinkedIn จะเป็นแพลตฟอร์มในการหางานเนาะเขาก็บอกว่าในอนาคตอ่ะคนที่เขาเป็นนายจ้างอ่ะเขาก็จะเสิร์ชนี่แหละมันก็จะมี AI ฝังตัวนึงแหละแล้วเราก็จะถูกตีค่าด้วย AI ครับผมAI มันจะแนะนำว่าแบบโอเคถ้าคุณอยากจะได้แบบความสามารถนี้ให้ใช้คนนี้สิประมาณนึงเพราะนั้นก็จะบอกว่าแบบตกงานไม่ตกงานอะไรเงี้ยต่อไปก็คือแบบเหมือนค่าของเราก็จะถูกตีด้วย AI เช่นเดียวกันก็น่าจะประมาณนี้ครับผมโอเค แซนมีไอ้ส่วนไหนเสริมบ้างไหมครับผมหรือว่าเข้าส่วนของแซนเลยครับผม
น่าสนใจจริงๆน่าสนใจคำถามคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าถ้ามีคนเอา AI ไปใช้ในมุมมืดกับถ้ามิจฉาชีพเนี่ยเอา AI ไปใช้งานตอนนี้ก็โดนกันเยอะขนาดยังไม่ใช่ AI ก็จริงๆเหมือนกับที่เราก็น่าจะเคยเล่าสู่กันฟังมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องมือเนี่ยมันเหมือนมีดอะเนาะมีดแทงคนก็ได้แต่ในข้อดีก็คือไปทำอาหารก็ได้AI ก็เหมือนกัน AI ก็เป็นทูที่ถ้าใช้ในด้านดีเนี่ยโหประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าใช้ในด้านที่ผิดเนี่ยมันก็จะเกิดโทษกับคนมากมายอีกหลากหลายล้านคนแต่ฉันสนใจนี้พี่บอมจะว่าประเด็นนี้น่าสนใจถ้าในกรณีที่เรามี AI ในระดับชิปเซตแล้วอะค่ะมันจะสามารถช่วยเราดักมิจฉาชีพได้ในระดับนั้นได้ไหมไม่แน่นะมันอาจจะมีการออกโปรแกรมหรือออกระบบอะไรต่างๆเอามาช่วยดักมิจฉาชีพได้
จริงๆประเด็นนี้ค่อนข้างน่าคิดเพราะว่าสมมติมันมี AI ในระดับชิปอะตอนเราจะสร้างแอปพลิเคชันน่ะเราสามารถทำตัว API call จากตัวชิปได้เลยเพราะฉะนั้นคือเราจะสร้างตัวแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่เหมือนมี AI เป็น fundamental base อะคือ AI มันจะฝังกับไอตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้เลยแล้วมันเพราะมันไม่ต้องแบบเหมือนออนไลน์ด้วยมันไม่ต้องเรียกใดๆด้วยเพราะนั้นมันจะ real timeพอมันเรียลไทม์เสร็จมันอาจจะมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันทำได้ด้วยแล้วตอนคอคอมเขาออกไอ้ผลิตภัณฑ์เข้ามาก็สิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงในการใช้ AI ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่มันก็น่าจะมีเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแหละคราวนี้พอผลิตภัณฑ์มันยังไม่ออกผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าคอคอมมาเข้าหมายถึงอะไร
รอเลย
ประมาณนี้ครับผม
หวังว่าจะมี AI มาช่วยเราดักมิจฉาชีพได้บ้างใช่แต่ประเด็นนี้เห็นด้วยเลยค่ะว่าแค่ไม่มี AI เราก็ยังโดนมิจฉาชีพกันเยอะขนาดนี
้โอเคนะครับผม
โอเคได้งั้นเด
ี๋
ยวฉัน
จะขอเข้า
ฉันเล่าต่อค่ะ
เชิญครับผม
จริงๆวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่บอมที่ชวนมาคุยเรื่อง AI นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้อัปเดตเทรนด์มาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นที่เราคุยกันเมื่อวันนี้วันจันทร์ที่5มิถุนายนยังเก็บเอาไว้อยู่เนาะก็เกือบกี่เดือนแล้วนะ5เดือนเกือบจะ5เดือนแล้วที่จากวันนั้นมาถึงวันนี้นะคะก็เลยเอ้ยโอกาสดีเลยได้มาดูว่าเฮ้ยตอนนี้ AI ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ได้ฟังพี่บอมวันนี้ด้วยจริงๆขอบคุณพี่บอมมากนะคะโอเควันนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเราก็คุยกันว่าโห AI เนี่ยมันดีมากเลยนะแต่คุณอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราเป็นใครในอีโคซิสเต็มนี้เราแน่นอนเรายากคืออาจจะมีนะคนที่ฟังวันนี้ถ้าท่านเป็นผู้สร้างอันนี้จะบอกว่าขอบคุณมากที่หวังว่าท่านจะมาช่วยประเทศเราให้พวกเรามี AI ที่มันเป็นของคนไทยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเนี่ยน่าจะอยู่ใน2ฝั่งขวาคือไม่เป็นผู้ใช้นะคะก็เป็นผู้ถูกใช้เนาะคืออย่างน้อยเนี่ยอย่าเป็นผู้ถูกใช้เลยมาเป็นผู้ใช้ก็ยังดีเอา AI อะค่ะมาทำประโยชน์ให้กับตัวเองเอา AI มาทำประโยชน์ให้กับธุรกิจที่ทำนะคะหรืองานที่ทำให้มันเกิดประโยชน์ต่างๆมากขึ้นเนาะซึ่งดังนั้นเนี่ยค่ะมันก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ย AI เนี่ยจะเข้ามา take over humankind จะเป็นแบบ Terminator ไหมหรือว่าจะเป็นแบบ The Matrix เนาะซึ่งแน่นอนมันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราจะไปถึงตรงนั้นแน่นอนล่ะแต่จากวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องอยู่กับมันไปก่อนใช่ไหมคะเราต้องจากการที่เราจะอยู่กับมันไปก่อนเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรให้เราได้ใช้ประโยชน์กับมันได้มากที่สุดแล้วก็จะอยู่อย่างไรกับมันให้มันมีความสุขเนาะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกลัวเรื่องต่างๆที่บอกโห AI จะเข้ามารุกรานในเรื่องของงานในเรื่องของอาชีพของเราจริงๆ AI อะค่ะคือถ้ามองในมุมที่ว่าเราเป็นสมมติเราเป็นผู้ใช้งานเนาะเราจะเป็นคนใช้งานอย่างใครบ้างนึกถึง Grab วันที่ Grab ออกมาใหม่เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากการมี Grab ในวันนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยเราไม่อยากจะเปิดร้านที่มันจะต้องลงทุนในการสร้างร้านนะคะในการไปจ้างพนักงานต่างๆแล้วก็สามารถใช้ Grab เนี่ยเป็นตัวกลางในการที่เราจะขายอาหารบนออนไลน์ได้นะคะดังนั้นแล้วในสิ่งที่แซนกับพี่บอมเนี่ยแต่ว่าพี่บอมเนี่ยวันนี้เล่าในเรื่องของ AI เครื่องมือใช้งานต่างๆเยอะแยะมากแล้วอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาไปต่อยอดไปลองศึกษา AI เพิ่มเติมดูว่าหลักการเนี่ยมันทำยังไงอยากจะให้สนุกกับการพยายามใช้ AI ต่างๆเพื่อจะ add value ให้กับงานที่คุณทำอยู่นะคะโอเคอันนี้คือภาพระยะสั้นเนาะเราต้องเอา AI มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ภาพระยะยาวเนี่ยเป็นประเด็นที่วันนี้มาชวนคุยแล้วกันชวนพูดให้คิดนะคะว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่ จุดไหนของการมี AI เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานะครับคือProfessor Yuval Noah Harari เนี่ยต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่คือไม่แน่ใจว่าตำแหน่งคืออะไรนะแต่เป็นหนึ่งใน futurist ละกันที่มองในเรื่องของfuture of humanity หรืออนาคตของมนุษยโลกนะคะแกคลิปนี้ออกตั้งแต่ประมาณ6เดือนที่แล้วและแกพูดถึงเรื่อง AI and the future of humanity ในฟอรัมที่ชื่อว่า The Frontier Forum นะคะคือสิ่งที่ Professor Yuval พูดนะคะแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ AI เนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยมีการถกเถียงกันมากนะจริงๆเมื่อประมาณ6เดือนก่อนฉันว่าตอนนี้คนถกเถียงกันเรื่อง AI ในเรื่องจริยธรรมเรื่อง privacy ต่างๆกันเยอะแล้วคือในวันนั้นน่ะคือสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีการถกเถียงกันมากอ่ะเพราะเราคิดว่า AI ยังไม่มี conscious ยังไม่มี feeling ยังไม่มี emotion คือยังไม่มีสติสัมปชัญญะยังไม่มีความรู้สึกต่างๆนะคะแล้วก็2เนี่ย AI เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาเดินเหมือนกับ Terminator มันยังไม่มี physical representative ที่แบบออกมาทำให้เหมือนกับคนเราจะรู้สึกว่าเราจะโดนรุกรานได้ดังนั้นประเด็นเรื่อง AI รุกรานน่ะในประมาณต้นปีมันอาจจะยังไม่ได้ค่อยมีการแบบพูดถึงหรือตระหนักมากนักเนาะแต่จริงๆแล้วอะค่ะแค่ AI ที่พี่บอมเอามาเล่าวันนี้เนี่ยจริงๆมันเครดเทนหรือมันลุกลานมนุษยชาติไปแล้วนะเพราะอะไรลองนึกว่าวันนี้เนี่ยค่ะ AI เขียนบทความได้สร้างรูปภาพได้เขียนเพลงได้เขียนโค้ดได้ AI ทำดีเฟกได้เรียนเสียงได้นะคะ AI เนี่ยเอามาช่วยหาจุดบอดหาบอดหาบั๊กในโค้ดเอามารีวิวคอนแทรคเอามาเขียนลีกัลมาเป็นทนายความแทนเรานะคะนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือ AI เนี่ยมันจะสามารถพัฒนาความใกล้ชิดสนิทสนมให้เข้าใกล้กับความเป็นมนุษย์ของพวกเราเพราะยิ่งเราคุยกับมันมากไปเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใจเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะมันจะเรียนรู้เราไปด้วยนะคะคือโดยสรุปเนี่ยความสามารถของ AI ในวันนี้เนี่ยแค่ในวันนี้นะก็อันตรายมากแล้วเพียงพอกับการที่มันจะสามารถ manipulate เราให้เราสามารถทำตามในสิ่งที่มันน่ะกรอบให้เราทำผ่านวิดีโอผ่านภาพผ่านเท็กซ์ผ่านรูปนะคะคือมันเหมือนกับวันนี้ AI ได้เข้าไปแฮ็ก operating system ของเราหรือเรียกว่าภาษาไปแล้วนั่นเองเนาะคำถามคือแล้วเราจะอยู่อย่างไรล่ะในยุคนี้นะคะในยุคที่เรากำลังถกเถียงกับใครบางคนบนออนไลน์แต่ก็ไม่แน่นะเราอาจจะเถียงกับ AI อยู่ก็ได้คนนั้นอาจจะไม่ใช่คนแต่เป็น AI ที่โปรแกรมมิ่งมาให้แบบมาเถียงกับเราได้อย่างสนุกมาคุยกับเราได้อย่างเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทเรามาคุยกับเราได้ดียิ่งกว่าแฟนของเราอีกนะคะ AI สามารถสร้าง fake intimacy ได้ความสนิทสนมแบบปลอมจอมปลอมอ่ะแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่ได้จะคุยกับมันนะคะเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่ AI กับ AI เนี่ยจะต่อสู้กันเพื่อแย่งความสนิทสนมของเราไปคือเราพี่บอมจริงๆพี่บอมเคยเล่าเซนทอมาเลยเรื่องของ Facebook อ่ะFacebook พยายามจะดึงดูดให้เราอยู่กับ Facebook ให้นานที่สุดมันเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะattention seek attention เราอยู่ในยุคที่ Facebook seek attention แต่ตอนนี้เรากำลังจะอยู่ในยุคที่ AI seek intimacy ของเรานะคะพยายามจะสนิทสนมกับเราให้ได้มากที่สุดบอกเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีการเข้ามาจัดการเรื่องนี้หรือมาวางกรอบวาง AI framework อย่างจริงจังนะคะมนุษยชาติเนี่ยมีสิทธิ์จะสูญพันธุ์จากการที่เราโดน AI ปั่นหัวมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าปั่นหัวแบบอะไรนะแต่มันจะคือเราเนี่ยจะไม่จะสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วก็ AI เนี่ยจะเข้ามาครอบงำเราได้เนาะโอเค
เสริมแซน
ได้เลย
ตะกี้แซนพูดถึงส่วนที่ AI เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในหุ่นยนต์นะเป็นสมองให้หุ่นยนต์นะเราคุยถึง Boston Dynamics นะไอ้หุ่นยนต์หมาใช่มั้ยก็มีการใช้ ChatGPT ใส่เข้าไปแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่จริงๆ OpenAI คุณ CEO คุณแซมอัลแมนน่ะเขาก็จะมีอีกบริษัทนึงซึ่งเป็นบริษัทที่เขาลงทุนอยู่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือเป็น embodiment คือสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวนึงแล้วก็หุ่นยนต์ตัวเนี้ยฉลาดมากทำนู่นทำนี่ทำนั่นเปิดประตูได้หรืออะไรต่างๆแล้วก็เนี้ยก็ใส่ตัว apply ตัว AI เข้าไปด้วยเพราะ AI ยุคหน้าเราก็จะเห็น AI ที่ฉลาดแล้วมีรูปร่างด้วยสามารถเหมือนบังคับอะไรตัวหุ่นยนต์ของตัวเองได้อะไรประมาณนั้นก็มันก็หลายๆคนก็คงกลัวแหละแล้วก็อีกหลายๆคนก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วย จจะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออะไรเงี้ยหรือแบบเหมือนไปดูแลผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยมันก็มีได้ทั้งสองด้านแหละทั้งด้านดีทั้งไม่ดีครับ
ใช่ค่ะจริงๆเหมือนใช่เลยมันจะทำให้เป็น tool ที่มันขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าเราเอาไปใช้ทางด้านไหนนะคะเนี่ยฉันกลับมาแตะภาพนี้เล็กน้อยเป็น3สเต็ปของการเกิดของการของ AI แล้วกันสเต็ปแรกคือ ANI นะคะ AI ก็คือการที่เรามี Siri มีแชทบอทมี Alexa driverless car ต่างๆเนาะซึ่ง ChatGPT นะคะ DALL-E หรือ generative AI ต่างๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับ ANI อยู่เนาะเป็น AI ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉพาะเจาะจงสำหรับงานอะไรบางอย่างใช่ไหมคะสเต็ปต่อไปของการเกิดจะเป็น AI ในสเต็ปถัดไปเนี่ยมันจะเป็น AGI หรือartificial general intelligence AGI เนี่ยคือความฉลาดในระดับมนุษย์และคือ AI จะฉลาดเท่ามนุษย์ความฉลาดเท่ามนุษย์คือมันก็เหมือนที่เราฉลาดเหรอวะแต่จริงๆอ่ะ AGI อ่ะมันคือการที่มันสามารถเรียนรู้ได้ทุกๆอย่างและสามารถทำงาน general ทุกอย่างที่มนุษย์สามารถทำได้นะคะคีย์สำคัญคือมันสามารถเรียนได้เร็วกว่าเรานี่แหละไอ้คีย์นี่แหละมันคือถ้านึกถึงเรื่อง The Matrix อ่ะคือนึกถึงตอนที่ Neo อ่ะดาวน์โหลดอะไรนะวิธีการต่อสู้เข้าไปในสมองใช่ AGI นะเป็นระดับนั้นเลยนะคะคือมีสมองความสามารถเหมือนกับมนุษย์แต่เรียนรู้ได้เร็วกว่าและสุดท้ายเราจะเข้าสู่ระดับ Super Humanoid Robot คือ Artificial Super Intelligent ASI เนี่ยคือการที่ AI ฉลาดเท่ากับมนุษย์ทุกคนเนี่ยรวมกันคือฉลาดในระดับแบบเกินมนุษย์ขึ้นไปอีกแล้ววันนี้เราอยู่ตรงเรากำลังจะก้าวเข้าสู่จาก ASI นะคะไป AGI เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากการที่เราก้าวเข้าไปสู่ยุคนั้นเนาะมีการ predict ว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ้เราน่าจะยังอยู่ใน ANI Artificial Neural Intelligence เนี่ยเราจะใช้ AI Chatbot เราจะใช้ Generative Model ต่างๆแต่อย่างที่พี่บอมเล่าโหแป๊บเดียวเดือนเดียวอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นนะคะดังนั้นในการ predict ว่ามันจะเกิด AGI เนี่ยจากภาพนี้เนี่ยจาก IEEE ที่เขา predict มาเนี่ยว่าจะเกิด AGI ประมาณปี2045มันน่าจะเร็วกว่านั้น AGI เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นก่อนนะคะ2045แล้ว ASI เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นก่อนปี2075ด้วยนะโมเดลนี้เป็นของ IEEE นะคะมีบุคคลหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยฉันเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะคะมิสเตอร์อีลอนมัสก์นะอีลอนมัสก์เนี่ยให้สัมภาษณ์ในไหนจะไม่ได้เขาบอกว่า AGI เนี่ยจะ full AGI ไปในปี2029นะคะจากการที่เขาบอกว่าหัวทีมวิศวกรเขาทำรีเสิร์ชออกมาเนี่ยเขาคาดว่าเดี๋ยว AGI เนี่ยจะเกิดเร็วขึ้นกว่า2045นะน่าจะเป็น2029คุณอีลอนมัสก์เนี่ยจริงๆคำพูดของเขามันก็น่าคิดแหละเวลาเขาพูดอะไรมาสังคมก็จะตื่นตัวเฮ้ยจริงๆเปล่าจริงๆหรอสิ่งที่น่าสนใจอะค่ะมันคือสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไปตรงกับสิ่งที่โปรเฟสเซอร์คอร์สเวลนะคะเรย์คอร์สเวลได้พูดไว้นะโปรเฟสเซอร์เรย์คอร์สเวลเนี่ยเป็นฟิวเจอริสต์เนาะเป็นโปรเฟสเซอร์แหละแล้วเขาก็เป็นฟิวเจอริสต์เป็นคนที่แบบคาดเดาทำนายว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตนะคะแกทำนายไว้หลายเรื่องมากเลยแต่คำทำนายหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่ทำให้ทุกคนเนี่ย recognize แกการที่บอกว่า innovation นะคะมันจะเกิดแบบ exponential ถ้าทุกคนถ้าหลายๆท่านที่ในที่นี้อาจจะได้ฟังเรื่องของ semiconductor ฟังเรื่อง Moore's Law นะที่แซนดี้บอมพี่หมอโอมก็เล่ากันอยู่เป็นประจำเนาะใน Moore's Law เนี่ยบอกว่าตัว semiconductor จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะในการในชิปเซตเนี่ยมันจะใส่เซมิคอนดักเตอร์ได้คูณ2ขึ้นไปนะคะในเวลา2ปีมันจะคือการโกรทแบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลไปเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเนาะอันนั้นแหละมันก็มาเป็นคำนำคือทฤษฎีของโปรเฟสเซอร์เรย์เนี่ยมันก็ไปตอบโจทย์มัวร์สลอว์เช่นเดียวกันนะคะและสิ่งที่โปรเฟสเซอร์เรย์ทำนายไว้อะก็คือว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์อะค่ะมันก็จะโกรทแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเหมือนกันในช่วงปี1900นะคะถึงปี1950เนี่ยคอมพิวเตอร์ยังสามารถทำได้แค่ยุงเนาะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาทำได้เท่ากับหนูจนถ้าทุกอย่างมันยังเป็นไปตามความสามารถในการเติบโตแบบ exponential นะคะและก็ Moore's Law เนาะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสามารถทำงานได้เท่ากับมนุษย์เนี่ยดู human brain เนี่ยค่ะภาพเนี่ย human brain มันจะสามารถทำงานได้เท่ากับมนุษย์ตอนปี2029 หรือประมาณ2030นั่นแหละ2029อาจจะเวอร์ไปคือประมาณปี2030นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาอาจจะคุยกันนะจะpredict ออกมาแล้วได้เหมือนกันว่าปี2030เนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่ว่าคอมพิวเตอร์ฉลาดเท่ากับมนุษย์หรือยุคของ AGI นั่นเองนะคะแล้วถ้าทำนายต่อไปอีกประมาณปี2050นะคะมันจะเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เนี่ยฉลาดเท่ากับ all human brain เนี่ยลองดูอันนี้นะนี่ในเส้นสีฟ้าที่ฉันพรีโปรเจกต์ลงมานะคะก็คือการเกิดของ artificial super intelligence ประมาณปี2050ถึง2045ถึง2050นะคะซึ่งโหเป็นอะไรที่น่าตกใจเนาะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมาเร็วกว่าที่เราคาดการไว้เยอะเลยนะคะนี่อันนี้ฉันก็ไปแคปมาแล้วก็บอกว่าคุณเรเนี่ย professor Ray บอกว่า AI จะ surpass human intelligence นะคะประมาณปี2029เนาะแล้วปี2045เนี่ย human เนี่ยจะ merge กับ AI แล้วเราจะ create phenomenon ที่เรียกว่า singularity นะคะอันนี้ก็บางคนก็จะบอกโอ้แกก็ทำนายก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือคำทำนายของ professor Ray อะค่ะตรงประมาณ 86%คือสิ่งที่เขาทำนายมาในอดีตเนี่ยไปหาอ่านหนังสือของแกได้นะคะโอ้แกมีหนังสือหลายเล่มเลยที่พูดถึงเรื่องของ singularity แล้วแกก็ทำนายอะไรมาหลายอย่างเนาะคำทำนายของแก 86% คือตรงดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ระดับหนึ่งระดับใหญ่ๆเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยมันไม่มีการพยายามเข้ามาควบคุมกฎหรือไม่มีเฟรมเวิร์กในเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยในปี2029เนี่ย AGI มาแน่นอนแล้วเราไม่ต้องกังวลเลยว่างาน 80% เราจะหายไปคือเราอาจจะหายไปแล้วด้วยซ้ำเพราะ AI มันสามารถ manipulate ต่างๆเราได้อย่างมากมายนะคะโอเค
เสริมแซมว่า
ได้เลย
ฟังสัมภาษณ์ของ CEO คนหนึ่งซึ่งเป็นบริษัท AI นี่แหละแล้วก็ติดท็อป3ของโลกอันแรกก็คือได้รับแรงบันดาลใจในการเข้ามาของ Ray Kurzweil เคยแบบอะไรสักอย่างแล้วก็อันที่2คือพูดถึงเรื่องนี่แหละ2029เขาก็บอกว่าไม่แน่ค่ะจะไม่ใช่2029แต่จะเป็น2025อีก2ปีเองนะครับอีก2ปีจะเกิด AGI ขึ้นด้วยความเร็วที่เราประมาณนี้แหละซึ่งถ้าก่อนหน้านี้พูดมาคุยกันก่อนอันนี้ที่เราไม่เห็นไอ้การปรับตัวที่มันเร็วขนาดเนี้ยไอ้การที่แบบเหมือน1อาทิตย์เนี่ยต้องมานั่งตามว่าแบบเหมือนมี AI อะไรออกใหม่บ้างก็ไม่คิดว่าจะมาถึงภาพอันนั้นนะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแหละอาจจะเกิดขึ้นเร็วก็ได้นะครับซ
ึ่
งอ่ะ2029ก็สัก5ปี6ปีก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรก็อาจจะต้องรีบปรับตัวพอสมควร
ใช่ๆจริงค่ะใช่โอเคเนาะมาต่อ AGI นะคะ AGI เนี่ยเมื่อกี้เกริ่นไปเบื้องต้นแล้ว AGI คือการที่คอมพิวเตอร์ฉลาดเท่ากับมนุษย์นะคะแต่คือฉลาดเท่ากับมนุษย์นั่นก็เรื่องนึงนะแต่มันสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าเราเป็นพันเป็นหมื่นเท่านะคะเหมือนก็ถ้านึกเปรียบง่ายๆก็นึกถึงไปดูหนัง The Matrix แล้วตอนที่ Neo ดาวน์โหลดสกิลใหม่ๆนะลงไปที่สมองนะคะมันก็คือความสามารถของ AGI นั่นเลยเนาะซึ่งด้วยความสามารถระดับนั้นนะคะสิ่งที่ AGI จะมีเนี่ยมันจะสามารถมีความคิดเป็นของตัวเองมีเป้าหมายเป็นของตัวเองได้นะคะมีการให้คุณค่ามีแรงบันดาลใจอะไรต่างๆที่เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งสิ่งที่มันน่ากังวลเนี่ยคือถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเราไม่ควบคุมความคิดนะคือถ้าเขามีความคิดของตัวเองได้เนี่ยแล้วถ้าเกิด AGI คิดว่าโหมนุษย์เนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นมหันตภัยต่อโลกใบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความสามารถของ AI ที่สามารถ manipulate เราได้สามารถสร้าง fake intimacy นะคะแล้วเขาก็ยิ่งฉลาดมากๆเรียนรู้ได้เร็วมากๆสามารถเรียนรู้ได้เลยว่าเฮ้ยฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไรบอกเลยว่าถ้านั่นแหละมนุษยชาติมีสิทธิ์สูญพันธุ์ได้สูงมากจากการเกิดขึ้นของ AGI นะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะเรื่องการที่ 80% ที่จะ replacing job เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยก็ได้นะเมื่อเทียบกับการเกิดขึ้นของ AGI ดังนั้นนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเรียนรู้ปรับตัวเนาะแล้วก็ถ้าฉันสิ่งที่แซนคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นน่ะมันจะต้องเกิด AI framework ที่ทุกคนทั่วโลกเนี้ยเข้ามา adopt ใช้กันนะคะเพื่อควบคุมการใช้ AI ให้อย่างเหมาะสมและอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะซึ่งถ้าพี่บอมมีข้อมูลนะเดี๋ยวรอพี่บอมมาเล่าข่าวต่อไปนะคะในเรื่องของ AI framework เนาะว่าโลกเรานี้เราจะปรับตัวกันไปในรูปแบบไหนเนา
จริงๆจริงๆ
ค่ะ
อาจจะมองคร่าวๆว่าเหมือนเขาเรียกร้องกันนะต้นปีเรียกร้องว่าให้หยุดการพัฒนา AI แล้วก็ไม่เกิดขึ้นจริงแล้วก็จะมีคนวิจารณ์ว่าถึงหยุดไปอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่าสมมติซีกโลกนึงหยุดอย่างเงี้ยซีกโลกอื่นก็ไม่หยุดถึงทุกประเทศรัฐบาลทุกประเทศอยากหยุดแต่ว่าแบบเหมือนคนที่อยู่บนใต้ดินน่ะเนาะแล้วก็เอาโมเดลลาม่านะซึ่งเป็นโมเดลฟร
ี
พัฒนาไปพัฒนาต่อเนี่ยมันก็ไม่มีทางหยุดอ่ะคือยังไง AI มันเป็นสิ่งที่มันถูกปล่อยออกมาแล้วแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วแล้วมันเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วมันค่อนข้างหยุดไม่ได้อันนี้ก็จะมาถึงประเด็นของแซนว่าแบบเหมือนเอ๊ะแล้วเราจะใช้ AI ยังไงให้มันปลอดภัยได้ล่ะก็อันนี้ก็ต้องรอดูว่าแบบมันอยู่ที่การรับรู้ของทางรัฐบาลอ่ะว่าเขาต
ั
ดสินใจในการเหมือนกั้นรั้วไอ้ตัวเนี้ยยังไงมีปุ่มที่แบบเหมือนกดปุ๊บหยุดได้เลยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเอา AI expert 3คนนะซึ่งได้รางวัลโนเบลนะคนนึงอยู่ Google คนนึงอยู่ Meta แล้วก็อีกคนนึงอยู่ไหนจําไม่ได้ละเอามาคุยกันก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของภัยของ AI คนนึงก็บอกว่าแบบเอ้ยไม่อาจจะไม่ได้แบบเหมือนน่ากลัวขนาดนั้นอีกคนนึงก็บอกว่าแบบเหมือนมันจะเป็นภัยระดับโลกเลยแหละภัยระดับเดียวกับแบบมันสงครามนิวเคลียร
์
ประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องก็มันยังไม่มีข้อสรุปอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนจริงๆครับ
จริงน่าติดตามมากนะคะซึ่งอารยาสั้นนะคะภาพนี้บอกว่า AI จะแทนที่งาน 80% ของเราเพราะงั้นถ้าทุกท่านมองไปไกลๆว่า AGI จะเกิดอะไรขึ้นกับ AGI นะคะภาพนี้จะไม่ใช่เรื่องที่แปลกว่าทำไม 80% ของงานมันจะหายไปเพราะทุกอย่างเรามี Personal Assistant ที่สามารถทำอะไรได้แทนคน1คนไปแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดสกิลที่เราต้องการให้คนคนนั้นมีเนี่ยลงไปได้ตามใจชอบเลยนะดังนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะมีเรื่องมาอัปเดตเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ภาพระยะสั้นนิดนึงว่าสำหรับบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะAI เนี่ยจะไม่ใช่ออปชันอีกต่อไปแล้ว AI เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะต้องมีนะคะมีแซนเพิ่งไปงานฮ่องกงฟินเทคเนาะที่ได้มีโอกาสไลฟ์สั้นๆกับอาจารย์แล้วแซนก็พูดประเด็นนี้แตะเอาไว้นะคะว่าอย่างบริษัท VC ต่างๆที่เขาเลือกที่จะลงทุนในบริษัทต่างๆอ่ะค่ะถ้าบริษัทไหนเนี่ยถึงทําธุรกิจอะไรก็ตามนะไม่ใช่เรื่องซอฟต์แวร์นะทําธุรกิจผลิตอุตสาหกรรมทางเซอร์วิสต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี้ยบริษัทไหนที่เป็นบริษัทและไม่มี AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานทำธุรกิจเนี่ยเขาบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะเริ่มยากและในการหาทุนหา funding เข้ามาที่บริษัทเพราะสิ่งหนึ่งที่มันบอกว่าถ้าคุณไม่มี AI เนี่ยคือคุณสามารถทำงานได้ efficiency น้อยกว่าบริษัทที่เขาใช้ AI นะครับดังนั้น AI is not an option anymore เนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเราเป็นบริษัทเป็นใครก็ตามนะคะต้องพัฒนาสกิลเรื่อง AI กันอย่างจริงจังโอเคนะมีอะไรอีกสุดท้ายสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นภาพที่ไอ้3เลเวลนั้นก็ว่าโหดแล้วนะ ANI ใช่ไหมคะ Artificial Narrow Intelligence ที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะ AGI Artificial General Intelligence ที่ฉลาดเท่าคน1คน Artificial Super Intelligence ที่ฉลาดเท่าทุกคนรวมกันมันยังมีอีกหลายเลเวลถัดจากนั้นไปอีกนะเดี๋ยวฉันจะแตะละกันแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาหาโอกาสกันคุยในเจาะลึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปนะคะผ่านไปแล้ว3อันเนาะ AA เดี๋ยวนะ ANI นะคะ ANI คือ AI ทำ task specific task เช่น ChatGPT ใช่ไหมคะ IBM Watson เอามาเช็คว่าเป็นโรคอะไรในเรื่อง finance ก็เอามา predict trend predictTrading นะคะเอาไปเล่น AlphaGo อะไรอย่างนี้หรือ Real Time Translation อะไรพวกนี้นะคือเรียกว่า ANI คือสามารถทำงานได้เฉพาะบางงานนะคะถัดมา Artificial General Intelligence นะคะคือทำได้เหมือนทุกอย่างเหมือนคนเลยแต่เรียนรู้ได้เร็วกว่านะคะเราก็คือเปรียบเสมือนว่าถ้าเรามี AGI แล้วก็คือมีคนเหมือนเราคนหนึ่งอะช่วยเราทำงานได้ทุกอย่างเนาะคราวนี้ AGI เนี่ยมันสามารถเอาเข้ามารวมกับ Brainคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซไอ้ Neuralink ที่เสียบหัวต่างๆของElon Muskเนี่ยคราวนี้เนี่ย Human เนี่ยจะ merge กับ AI แล้วจาก AI จะเป็น guidance ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะASI Artificial Super Intelligence นะคะคือการที่ AI ไม่ต้องรับคำสั่งจากคนอีกแล้วมันสามารถพัฒนาตัวเองได้มัน evolve ตัวเองมัน adapt ตัวเองได้ความนี้คราวนี้ความฉลาดของมันจะเท่ากับทุกความฉลาดรวมกันของมนุษยชาติที่เคยมีมานะคะมันจะแก้ไขปัญหาที่มนุษย์ไม่เคยแก้ได้อย่างเช่นการย้อนเวลาได้เดินทางในอวกาศได้มันจะคิดโซลูชันที่สามารถทำให้คนนะทำเหล่านั้นได้แล้วมันจะเข้าใจทฤษฎีหลุมดำสารดำ dark matter ต่างๆได้ AI ASI เนี่ยจะเข้ามาตอบปัญหาเหล่านี้นะคะสเต็ปถัดไปมันเรียกว่าself-aware AI อันนี้มันจะหายไปนะคะก่อน transcendent AI มันจะมี self-aware AI self-aware AI คือการที่ AI เนี่ยเอา quantum algorithm มาโมเดลพวกสติสมาธิสัมปชัญญะของคนนะคะคราวนี้เนี่ย AI จะมีอารมณ์มีความรู้สึกมี emotion มี sense นะคะ transcendent AI เขาบอกว่าในสเต็ปนี้เนี่ย AI มันจะสามารถคิดรูปแบบใหม่ของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้มันจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาสร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่นะคะที่สามารถมันก็พูดไปว่าจะเกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้นะแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่มันจะเข้ามาแทนที่คนได้หรือเปล่านะคะ Cosmic AI นะคะคือการที่ AI เนี่ยจะรวมเข้ากับจักรวาล AI จะไปสำรวจจักรวาล AI จะส่งเขาเรียกว่าเป็น self replicate ส่งตัวเองในแบบcopy ตัวเองแล้วก็จะส่งสสารของตัวเองนะคะไปทั่วระบบโซล่าแล้วก็สร้าง intelligence network ขึ้นมานะคะโดยเป้าหมายของ AI ในระดับ cosmic AI คือการทำให้เข้าใจทุกอย่างบนจักรวาลใบนี้ตั้งแต่การเกิด Big Bang Black Hole Dark Matter เป็นยังไงนะคะจนสุดท้ายใน AI มันจะสามารถเข้าใจทุกอย่างและมันจะสามารถดึงพลังงานทุกอย่างในจักรวาลมาใช้ได้นะคะและสุดท้าย godlike AI คือ AI คือเทพเจ้าAI เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะสามารถจัดการเวลาเดินทางผ่านแสงมิติต่างๆเข้าใจมากกว่าละ3มิติ5มิติ6มิติขึ้นไปนะคะเขาสามารถสำรวจในแต่ละช่วงเวลาในจักรภพได้แล้วจะสามารถสร้างจักรวาลคู่ขนานสร้างความจริงคู่ขนานสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่างๆบนจักรวาลใบนี้นี่มันสุดยอดมากนะคะอย่าลืมว่าเราฟังดูเหมือนหนังไซไฟนะแต่ถ้าจากที่เราฟังเรื่อง AI มาเนี่ยว่า1เดือนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงไปมากมายฉันว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างมากๆเนาะ
ตะกี้มันมีอันนึงที่แซนพูดตอน AGI บอกว่าถ้าสมมุติ AI มันไปรวมกับBMI ไอ้ Brain Machine Interface
ค
ือไอ้นูราลิงก์อะเนาะเสียบปุ๊บเข้าไปเสร็จแล้วสามารถอ่านความคิดได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม
ใช่
สัก2เดือนก่อนนะมันมีการทดลองเอาสิ่งที่คล้าย ChatGPT อะแล้วเอาไปรวมกับ fMRI เป็นรูปแบบในการอ่านความคิดขึ้นสมองในการมันเข้าไปอยู่ในอุโมงค์อะแล้วก็แบบปุ๊บแล้วอ่านความคิดคนแล้วลองให้ไอ้สิ่งที่คล้าย ChatGPT อะอ่านความคิดคนดูว่าอ่านได้ไหมปรากฏว่าได้
Oh my god
อันเนี้ยเดี๋ยวมาวันนี้มันอาจจะยังแบบเหมือนแม่นแล้วนะแต่มันยังไม่แม่นแบบขนาดแบบมันออกมาใช้ข้างนอกได้อะแล้วก็มันยังต้องใช้อุโมงค์ใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนอนเข้าไปในอุโมงค์ก่อนนะเพราะฉะนั้นในอนาคตอ่ะก็ไม่แน่นะซึ่งพอมันถึงขั้น AGI ปุ๊บมันอาจจะสามารถไอ้ตัว ChatGPT มันสามารถอ่านความคิดรูปด้วยรูปแบบมันแปลงขึ้นสมองอ่ะให้กลายเป็น text ให้กลายเป็นข้อความได้ประมาณนั้น
เห็นไหมทุกอย่างมาเร็วกว่าที่คิดไปหมดตกใจ
โอเคครับผมของแฟนยังมีใช่ไหม
ครบถ้วนแล้วค่ะจะสต็อปกัน
ครับผมได้ครับผมลองตอนนี้แบบข้อความเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็มีหลายๆท่านก็เริ่มพูดถึง AI ในเกมมันคล้ายๆกับ AI จริงๆและอะไรเงี้ยAI คือเทพเจ้าแต่คนสร้างก็คือเจ้าของพระเจ้านะครับผมพูดถึงเรื่องการผูกขาดมากกว่าเดิมไปอีกเอ้ยอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสันนิษฐานพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้จีนอะโดนบล็อกจีนโดนบล็อกเรื่องของการเข้าถึงตัว AI ต่างๆเพราะนั้นอำนาจมันเลยแบบมันไปเอ็นไปทางฝั่งตะวันตกซะเยอะมากกว่าโดยเฉพาะตัวอเมริกานะครับผม ก็ไม่แน่นะถ้าสมมติอเมริกาใหญ่แต่เจ้าเดียวนะแล้วไม่มีคนมาทัดทานเนาะ AI ไม่ได้ออกมาจากฝั่งรัสเซียไม่ได้ออกมาจากฝั่งจีนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนมีการผูกขาดด้วยแบบบริษัทแบบมันไม่กี่บริษัทที่เหมือนถือหางรัฐบาลเขาอีกรอบนึงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับผมคนเป็นเจ้าของ AI ของโลกอันนี้คุณชัยวัฒน์นะครับผม
อาจจะ AI... อันนี้ไอคนเป็นเจ้าของ AI ของโลกนะคะอาจจะได้ระยะนึงวันที่มันเป็น ASI แล้วเนี่ย AI จะครองโลกแทนคนไปแล้วต้องมารอดูกันว่ามันจะมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการตรงนี้ได้บ้าง
อันนี้ผมเห็นด้วยกับแซนผมก็มันคิดว่าจริงการมีอยู่ของเราอ่ะคือเราอ่ะมีอยู่แค่เพื่อสร้างภูมิปัญญาแล้วส่งต่อไปให้ AI หรือเปล่าคือเราไม่ได้อยู่ชั่วนิรันดร์นะเราไม่ได้อยู่มาตั้งแต่แบบเหมือนกําเนิดโลกนะเรามีชีวิตอยู่มาแค่แบบ4,000 ปีเองอ
่ะ
ความเป็น
ผมฟังเป็นนิยายวิทยาศาสตร์จริงเหมือนกับพืช
ความเป็นมนุษย์ของเราโฮโมซาเปียนเรามีชีวิตอยู่แค่แบบระดับไม่กี่แสนปีจริงๆน่าจะแค่200,000 ปีมั้งหลังจาก200,000 ปีมันไม่เคยมีมนุษย์มาก่อนนะมันมีมนุษย์เชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเราจะไม่สูญพันธุ์ด้วยวันใดว
ัน นี
้แล้วถ้าเราสูญพันธุ์อ่ะมันแล้วถ้าเราสูญพันธุ์อ่ะมันคือการส่งต่ออะไรที่เรามีใน200,000 ปีเนี้ยไปให้ AIแล้วก็เราก็จากโลกนี้ไปโดยที่แบบเหมือนเราเป็นแค่ผู้ส่งต่อหรือเปล่าหร
ืออ
ะไร
ตายแล้ว
คุณโลกโอเคสงสัยไล่อ่านไม่หมดครับผม AI จะมีความเชื่อในเรื่องศาสนาหรือไม่นะครับผม AI เป็นโดยพื้นฐานนะมันจะแค่เหมือนทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันถัดไปอ่ะเวลา AI มันอ่านข้อความมนุษย์หรือมันต้องสร้างข้อความบทความให้มนุษย์อ่ะมันแค่คิดว่าคําถัดไปคือคําว่าอะไรเพราะนั้นมันจะไม่มีความเชื่อเป็นของตัวเองนะมันจะทำงานแค่เฉพาะว่าแบบมันมีรางวัลอะไรบางอย่างที่เราตั้งไว้ให้นะว่าสมมติผลิตข้อความนี้ให้ได้สมบูรณ์แบบปุ๊บจะได้รางวัลอะไรบางอย่างมันก็จะทำตามแค่นั้นเองเพราะนั้นมันก็จะไม่มีศาสนาไม่มีความเชื่อใดๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็มึงพอแซนพูดถึงระบบทุนนิยมผูกขาด AI AGI ต่างๆ ASI ต่างๆก็คนเริ่มแบบไปถึงระดับ AI เป็นเทพเจ้า AI ครองโลก AI อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วนะเริ่มมีอะไรต่างๆแล้วนะโอเคก็มีคนพูดถึงศาสนาเยอะนะโอเคข้อความนี้อยากรู้ว่าทำไมงาน Machine Learning ถึงใช้แต่ Nvidia ทำไม AMD ถึงสู้ไม่ได้เลยครับหลายๆ tools แทบจะไม่ใช้บน AMD เลยนะครับผม AMD กำลังตามมาทีหลังนะครับผมจะมีชิปเซตตัวใหม่ของ AMD MI300 นะครับผมกำลังจะออกมานะครับผมแล้วก็รอดูว่าจริงๆการผูกขาดตอนนี้มันจะเป็น Nvidia อย่างเดียวไหมหรือว่าจะมี AMD เข้ามาช่วยด้วยนะครับโอเคสงสัยไม่ไหวสงสัยอ่านให้จบไม่ไหวช่วงเปลี่ยนผ่านไม่น่าทันโอเคก็แต่ละท่านก็ต้องเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเหมือนเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรที่มันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปที่ AI ทำงานให้เรามากขึ้นหรืออะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าในระยะยาวอ่ะมันจะเห็นภาพอะไรที่แซนก็ไปหาข้อมูลมานะว่าเนี่ยมันก็อาจจะไป AI มันกำลังจะพัฒนาไปถึงไหนฉลาดไปถึงขนาดไหนนะครับผมก็วันนี้ไลฟ์ของเราน่าจะประมาณนี้ยาวมากชั่วโมงครึ่งนะครับผมโอเคก็หลังจากนี้ไม่รู้แซนมีอะไรจะเสริมหรือมีอะไรจะพูดสื่อสารกับท่านผู้ฟังไหมครับผม
ค่ะก็วันนี้นะคะเหมือนเดิมขอบคุณพี่บอมที่ชวนมานะคะแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ได้คิดว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆละเรื่อง AI จะเข้ามามีผลกับทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่เรื่องงานเราแต่มันจะครอบคลุมไปทุกๆมิติในชีวิตของเรานั่นเองนะคะดังนั้นอยากให้ทุกคนเริ่มตระหนักรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เอา AI เข้าไปใช้ในทุกๆวันนะคะของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่นะ
โอเคก็วันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่โอ้ยคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็แบบเหมือนมาไม่หยุดเลยครับผมแล้วก็ก็ขอบคุณ
คนรวยแอบไปอยู่นอกโลกพี่บุญถึงบอกว่าคนรวยแอบไปอยู่นอกโลกเหมือนหลังเรื่องอิลิเซียมไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได
้วันก่อนจริงๆไปกับหมอโอมเนาะไปนั่งฟังเรื่องของ Space Talk เนาะ จะมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ศึกษาเรื่องชอบเรื่องอวกาศแล้วก็ไปรวมตัวกันพอดีที่บริษัทเรา Future Tales Lab เป็นเจ้าภาพเราก็เลยแบบเหมือนไปแอบฟังว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันก็เห็นชัดเจนครับผมว่าเรื่องของการไปท่องเที่ยวอวกาศนะครับผมแล้วก็การไปตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์บนดาวอังคารเป็นอะไรที่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วมันไม่ได้อยู่ที่แค่ภาครัฐบาลอย่างเดียวมันถูกแฮนด์โอเวอร์มาที่ภาคเอกชนแล้วอะแล้วคราวนี้พอมันมีข้อจำกัดในการเดินทางไปรอบโลกอะไรเงี้ยเทคโนโลยีใหม่ๆหรืออะไรก็ตามที่เหมือนแบบประหยัดต้นทุนได้หรือแบบไม่ต้องใช้คนเยอะหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยก็จะมีเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เราก็พูดถึงกันแหละก็คิดว่าก็น่าจะได้ใช้ด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นในหนังคล้ายๆกับอีลิเซียมก็ได้ครับผมโอเคครับก็ถ้างั้นวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็ยังสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแซนด้วยที่วันนี้เอาภาพอนาคตยาวๆมานะไอ้ภาพอะไรประมาณนี้ต้องแซนแล้วล่ะต้องเป็นแซนกับตาแล้วแหละผมก็บอกโอมน่าจะเป็นอีกแนวนึงนะครับผมก็มาเสริมเรื่องกันได้พอดีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ